Doktor fútbol, svona í smá áfalli ákvörðat núna eftir úrslitin í gærkvöldi Íslendingar ekki á leiðinni á EM. Þannig fórum sjóferð þá Gunnar Birgisson með Doktor fútbol og svo stórvinur þáttarins Arnar Sveit Geirsson. Bara gaman að fá þig aftur, Arnar.
Gott að vera komin, maður.
Já.
Það þú, bara þannig.
Þú ætlar að vera með okkur í sumar yfir bestu deildri.
Heldur betur.
Já.
Fara aðeins yfir
þetta. Hvað lítur þetta sem ætti núna? Því að ég veit að þú kannt vel við í grænu að því að rauðhærðir eru fallegir í grænu.
Já.
Hvað þetta?
Hérna ég að vinna með svona beige.
Þetta beige. Já. Það ekkit flóknara en það. Ég ætla að velja allstarlið rauðhærða en ég vildi fyrst fá blessun þína á það. Sergio Ramos, telur þú hann sem rauðhærða?
Já, ég myndi segja það. Ég myndi leiðanum að slæta þar.
Xabi Alonso.
Já.
Er hann rauðhærður?
Já.
Það nefnilega mikið að huggulega
Það svona rauðbyrknir svona, þú veist En það líka þannig, ég meina auðvitað verður við að svona leifa mönnum að slæta, annars væri þetta kannski frekar ef við værum að bara horfa á tótana í þessum heimi, sko að þá væri brás
Það væri heldur betur brás en allan að gaman að þessu þá seti ég þá í lið, þessa fíla og ég vil fyrst alltaf fá blessun frá þér Nú, doktor fútbol ég er ekki einu stöðu ég er einhverjum stöðu til að velja þetta fyrir þá sem að ætla vilja fara úrstæleikin í meistaradeildinni og eru hjá Íslandsbanka, góða frétti fyrir ykkur því að þeir sem nota fríðu, sem fríðundakerfið hjá Íslandsbanka þeir fara bara automatically pott þar að segja að komast á úrstæleikin meistaradeildarinnar þetta pakki sem ekki tætt að kaupa þú bara vinnur þetta eða bara gleymir þessu þannig að notaðu fríðu þar
og þetta sko þetta, þú veist af því oft svona einhvern veginn hugsa maður þú veist það real
já
skilur einhver sem fer
já
ég veit hver vann hennan leik síðast
sem fór Royal Liverpool þarna í golfinu
já
hver var það
hann í vinnunni hjá mér Þórhallur Kári Knútsson hann var eldgamla kebabinn eftir hérna eldgamla kebabinn eftir jam það skilaði vinnunum það var sú færsla sem hann
dreginu það var sú færsla já
Wow. Það alvöru fæsla. Ég ætla líka að minna á þetta fótboltaævintýri sem að Emil Hallfreðsson að bjóða upp á Ítalíu. Nú, ef mann langaði nú einhvern tímann að vera hérna fermast, þá væri það núna. Dóttur fútból að halda upp á 30 ára fermingarammæli núna 10. apríl.
Til lukka með það.
Til hafa ekki
með
það.
Og ykkur er báðum búið.
Takk fyrir það.
Það vera með svona flott búið og svona skoðmyndir og rifjum upp gamla sögur og rifjum upp það voru rosalegar á þessum tíma
Já.
Verðum við góðist það var rapparar, það var DJ Þetta var sík hátíð sem ég bauði på þarna En þetta var þá þeir veist, bara sendið mig á þetta fótboltaævintýri með Emil Hallfreðssyni á Ítalíu Þetta hljómar ógeðislega vel, talandi hluti sem hljómar ógeðislega vel Amerika Style Og núna réttur í páskana, það ekkert klassískara en að nenni ekki að elda á miðvikudegi fyrir páska og fara með gengið á American Style, beint á stælin með ykkur, touchdown style eða soccer style. Svo bara áður með, höldum áfram, fyrir ykkur sem vantar áfengi páskana. Þetta mjög mikilvægt. Það heimkaup með opið og ef þú getur ekki beðið, þá velurðu volt aðganginn. Það að segja að volt sendi þetta með tíðinum leið. Því stundum þá breytist matabóðið partí og þeir vantar eitthvað annart í þá hefur þeir sambandið heimkaup og þeir retta þessi ekki nú volt þetta ekki fólk með það
Þetta svakalegt
Þetta nefnilega svakalegt og talandi svakalegt þá Doktor fútbol í keiluhöldinni í kvöld Kjöpquiz sjáumst í kvöld í keiluhöldinni miðvikudagskvöldi og það allt í lagi að fá sér duglega því það frí hjá flestum á morgun skýrdagur
Klung hvað
þetta? Þetta
Það var nær líklega blikaleiknum beðaflik í og hérna
Já, geti ná því
já.
Og svo beint þarna
upphættir Já, hljóma vel
Alvöru tvenna þarna á
ferðinni Verður búin að taka frá sætið fyrir mig?
Já,
takk.
Gunnar Birgisson Já, GB mun standa þar
Já, takk
Lemon spurningin fór í Lemon tók eitthvað sem heiti Chicken Kato búin að breyta til og frábært þjónusta alltaf hjá Lemon hafnafyrði allstar í raun og veru þó ég séu þetta mest í hafnafyrði hjá Guri það ein áhverð spurning sem ég með fyrir ykkur. Þetta fróðleikur sem að ég vissi ekki. En eitt fyrsta myndbandið, það að segja í lit sem tekið var á Íslandi, var árið 1939. En það tók upp ein þekktasta kona síðustu aldar fyrir ekki. Hver var það? Hvað kona haldið því að við komið hingað og myndað Ísland og eftir hana stendur bara alveg standa ótrúlegar heimildir. Hún vissulega
1939.
Já, og hún maðurinn Já, maðurinnar var þekktar en hún.
Þetta Yoko Ono?
Nei, þetta frábær pæling.
Já.
En þetta 1939
já, Jesus, já, já. Þetta einhver first lady?
Já, first lady.
Þetta first lady.
Þetta okay. first lady.
Já. Þetta hérna
Þetta first lady. Það hárrétt hjá Velles hér.
Þetta þetta first þetta bandaríkja maður. Bandaríkja kona. Þetta ekki úr ekki bandaríkja kona.
First lady of Nazi Germany.
Já, það svoleiðis.
Þetta Eva Braun.
Eva okay. Braun.
Já. First lady of Nazi Germany Kona Kastlanas Fóringjans
Er hún þá að koma hingað, þú veist að því að það var oft talan alltaf Gunnar Gunnarsson, rithöfund að hann hafi verið
Já.
Einn af þeim sem að meðal annars fekk að fara inn í hérna
Sko, hún virðist að verið það leiðilega hún fór í skemmtiferð til Íslands
til Íslands
Já. Ég segi nú bara svona en hver fer í skemmtiferð til Íslands þegar þú getur bara að fara það á Ibiza
sko. Líka 39 sko
Já.
Það ekki svo hér hafi verið kannski allt í toppmálum
það og byrjaði með hennum hundleiðilega Adolf Hitler
Já.
Og giftist hún síðan bara rétt áður en að því öllu saman lauk en þetta nú bara svona smá fróðleikur
Já.
Þetta vissu þau ekki
Nei, ég get alveg við ekki það
Þetta vissi ég ekki heldur bara fyrir henni í vikunni
Er þakklátur í dag núna að hérna vita þetta?
Það var eldri strákurinn hjá mér sem sagði mér þetta
Hann Nei, bara, í alvöru
Já,
já ok
Mætti Æ. Bara með þessi, ég sagði herri
Geðu þau ekki sögustund sko
Ég trúði þessu bara ekki Þannig þetta Förum á powerankum með Dynout.is Dynout.is plantamatinn og allan þann pakka Ætlum að powerankka sárustu töpin í sögu Íslenska landslýsins, þar að segja frá því að við byrjum að fylgjast með Arna Sveit Geirsson ef einhver þekkir súra stundir í boltanum, þá ertu þú þráttur og að runni að þá líka tapað öllu
Já, upplif
Eða eins og þú segir I failed over and over again and that's why I succeeded
Takk Þetta svolítið mín lína Svolítið það sem ég að nota það sem ég að vinna með
Við erum að búa til eitthvað gott að bóla
Já
I failed over and over Svo aftan á That's why I succeeded
Já,
Herru, númer 5, hvað fimmta sárasta?
Fimmta Frakkland 99 úti
Já, það var sá En þú veist, var það ekki svona sárt En kassin alveg langt út
Jú, þú veist Jú, en sárt en ég held, ég hafði ekki hugmynd um það þá sko, Og upplifði ekki endilega þá En þetta svona svolítið þegar maður fór að skoða þetta tilbaka,
Já.
Þá held ég að þetta sé
þetta
fær að fara hann inn á listan
heldur betur, áttunda seti nei, fjóða seti sig
ég held ég nú var í guppið, erum við tótt tíu
nei, fyrir ekki
herðu, Nígería, Háan
já, það var líka þegar voru svo stúpid í þeim leik
já, það var allt við þann leik sem var bara vanbrið
það
var einhvern veginn kassin uppi eftir það sem manni leiðin svo það hefði verið sigur á móti Argentínu
já
komin í þann leik og bara dapurt
velvalið númer 3
Króatía
seinni leikur núti
yes.
einu fleiri í alla seinni og við gátum ekki neitt
Nei. Það sveið maður það sveið ekkert eðlilega og líka leikist. Því að þú veist þá fann maður hvað við vorum með gott lið
Já.
Þú veist þá fann maður og við, veist, þetta mögulegi veist, samt að spila á móti Króatíu
úti
og maður samt bara veist, og vombriðin voru, þau voru svo raunveruleg
mm-hmm.
veist, maður einhvern veginn held bara að þetta var sjensinn sko, veist, og maður vissi ekkit endilega veist, en svo var það svo fljótt gleymt og allt það, þannig séð
mm-hmm.
en, og bara eitt besta lið Króatíu bara, þú veist
Já, þetta er gott, Númer 2
Ég setti númer 2 leikinn í gær
Leikurinn í gær, hann var hans í sár
Og ég held kannski að það sem að stigmagni vombriðin í leiknum í gær annars vegar að við áttum engan veginn skilið að vera að fara á EM
mm.
með þetta lið
okay.
sem við erum með
okay.
en allt í henni erum við samt í sjens mm-hmm. á að fara á EM, bara einum leik frá því og við erum búin að vera að fara á stórmót núna, búin að fara hann að EM, HM þá skilum maður hverjum að vara að missa
Hugsaðu hvað bara hagkerfið var að missa
Já, ég meina, það voru allir komnir inn á Duhop eða whatever, Icelandir og whatever, kíkja hvernig kemst þetta í Þýskalands
mm-hmm.
hvernig græði ég miða, mm. það var allir komnir þarna það var bara allir farnir í
frí það var allir mættir inn og líklega skipti.is að bara velta hérna, takk ég íbúðunum mína, ég ætla að fara
ég er að fara í tvær vikur til Deutschland
heldur betur, það hefur verið geðvegt
og það er, þar liggja vonbriðin komist yfir líka þú veist þetta ekki alveg málið
Númer 1
Númer 1 Ungverjaland
Sí við tölum ekki eins og það maður
Það bara það getur ekkert annað verið enn á topnum og þarna færið fyrir opnu marki hjá, hjá okkar allra besta
já, já.
Það svíður en þann dag í dag
Getum ekki einu svona rætt það sko það það svekkjandi förum í stóra landsleikinn með teyja sem lífæð viðskipta og fyrir ykkur sem að byrja með litla ja sölu síðu á netinu eitthvað slíkt þú þarft greiðslu gáttina á hreinu þar koma mínir menn í teyja heldur betur og aðstoða þig maður þar posa hann samt teyja Ég rétti mögunni, þú þekkir þetta vel
já, 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 ég vesla mikið, ég gerum posa frá teyja
Já,
já, já, hann velur það Hann velur sér sérstaklega
Ég vesla líka mjög mikið,
já, já, já Hann velur sér búðuna sem eru með teyja
Já,
teyja En þetta fáum sem gerir það Það ekki mikið að konsjúmur sem gerir það En GB einn af þeim
Já, og það þeir sjáum að greiðslan skýrðist til þín En hérna, förum í hennar stóra leik í gær Fyrst þú varst að tala um ungverjaleik fyrir hvað var, 4 ára síðan þá var þetta sami leikur í gær þetta var bara sami leikur besti maður nokkuð skorari fyrir hálfleik syngjum og tröllum og allt það og svo töpuðu þessu og við erum bara sprungnir í lokin eða hvernig upplöðu þau þetta?
Já, gunni bara
Já, bara, þú veist þetta var akkurat nákvæmlega þannig mér fann svona þú veist, mögulega var bara andinn það mikill hjá liðinu að hérna mjög skrítin situation sem að myndast þegar að hérna, þeir skora í raun og eru bæðimörkin en sérstaklega fyrra markið það að tala um þetta, þetta rest defense hvernig liðið staðsettir og tapa boltanum og annars líkt veist, það kemur hann að sending eftir sko frábæran undirbúning hjá Jóniti mér fannst Jóndagur geggjaður í svo leik og mér finnst Sjála. Jóndagur yfirleitt geggjaður í íslensku landsliðstreyjunni ég ljá mér hversu vill og allt það en Það kemur sending sem oft á tíðum bara fullkomin. Hún kemur bara út á vítapunkt, þú ert bara að bíða eftir einhverju seinni bylgju hlaupið þannig á teginn. Það kemur ekki. Þeir taka boltan, 4 sekundum seinna eru þeir komnir bara í dauða færi hinum einu vellinu. Það engin sem brýtur, það engin sem stígur fyrir, það engin sem loka sendingaliðum, það engin sem að passar mannin díugan allt hinum einu það sem að skiptingin kemur yfir. Mér fannst þetta rosa svíða því að þetta hafa verið þau gildi sem að við höfum verið góðir í það að verjast þessu það að pirra andstæðingi, brjóta upp leikinn hjá þeim þú veist, mér fannst þetta rosalega sárt að svona að við skyldum fá svona marka á okkur því að veist, ég get alveg lifa með því að kemur bara kross og skalli eða þú veist fast skot fyrir utan eða eitthvað svoleiðis veist, ég get alveg lifa með því svona mörk eigum við ekki að vera að fá okkur
Já, við vorum hann að out of shape þarna, sko, við förum bara í einstaklingarni í þessu marki, ég meina að þú hefur spilað þessum bakvöru mikið, Arnar Sveinn Gesson, ég meina að hann vísa þarna manni bara inn
Já, ég meina, ég held að það var eitt að ræða þannig að Gummi gerir bara mistök, bara svona basic mistök í varnarleik sérstaklega sem bakvöru, þú vilt bara alltaf vísa þessum leikmanni út þú vilt alltaf miklu frekar fá fyrirgjöf á þig heldur en nokkuð tíman skotur úr þessu færi veist, því að fyrir góða skot með þá er bara döðafæri það bara orðið þannig í dag þannig að Gummi gerir klárlega mistök þar að sem hann gerir vel er að hann hægir klárlega á honum og það er mæntalega hugsunin hann ætlar að hægja á honum veist, en gerir sig að mistökinni því að hann vísir honum inn frekar heldur en út það sem klikkar sig inn í kjölfarið er auðvitað margt annað það margt sem átti eftir að gerast og margt sem að hefði geta komið í veg fyrir það að gæðin hefði fengið bara frítt skot ég set spurningamerki við báða hafsendana í þessu tilviki ég set spurningamerki líka við hvernig Guðlaugur Þór Pálsson kemur inn í þetta mark og í rauninni hvers konar varnarleik hann að sína þegar að skotið loksins ríður af þegar hann kemur á straujuna hann í gegnum
hann er nú verið bara hleypur það bara eins og að sé engin stoppar á hann hann bara hleypur þannig einhvern veginn
í gegn og þar finnst mér einhvern veginn vanta svona veist, vanta aðeins einhvern svona leikskilning að mínum viti í það hvað, að því að fyrir sóknamanninn þá var þetta auðveldast í heimi hann kíkir aðeins, hann sé bara sóknar varnamaður að koma á straujunu hann þarf rétt að pumpi eitt smá feik gæðin er bara farin hann getur aldrei stoppa sig
Herri, sáu það allir þetta. Ræðum hans ákvörðu við erum ekki ræðin og ég. Ég meina, ok, sko, byrjum á Alberti, hins vegar, þetta markans, þetta var hellað.
Þetta
var hellað.
Þetta er bara svona bara heimsklasa gæði, skilum. Þetta eru bara þannig gæði. Þú veist, fyrir mér, ég hef ekkit séð svona með landsliði síðan Gylfi var bara upp á sitt besta.
Þetta vissum
maður alveg.
Þetta var sturdlað.
Þetta er another level.
Já, ég er að segja, þú veist, maður vissi Albert gæti þetta. Þú veist, hann hafði ekki sýnt þetta í landsliðstreyjunni fram að þessu. Þannig að færa hann bara, og, þú veist, það vita það allir Albert á svona litlu svæði. er bara unplayable.
En sko, ég var samt, þú veist, þetta samt eiginlega komur óvart. Svo veist, ég bjóst við alveg, maður er auðvitað búin að sjá hvað svona gæði búi í honum og hvað hann er að gera, en það samt komur óvart gæðin í þessu marki. Þú veist, þau voru slík.
Þetta var trilltmark, við erum komin inn í 1-0 og hann að spila vel, Hákon að spila frábæla Jónda
og
frábæla
Og orkan í liðinu í fyrirháleik, frábær Spennust í er einhvern veginn ógæslega gott Maður fann svona einhvern veginn og maður finnur það bara þegar maður horfir á, veist, og þetta myndi mann pínu á gamla landsliðiskilur, þú veist, sem maður fer hann á EM og HM, þetta myndi mann einhvern veginn orkunin á vellinum sem maður fann bara, það voru allir, þetta var bara eitt unit þetta lið, voru allir að vinna saman einstaklingsgæði á og til, þú veist, bara þetta, við, maður var allir, og maður var bara við erum bara að klára hennar leik í fyrirháleik við vinnum hennar leik, við erum bara betra lið en dúkrenli.
Alltaf, en það sem að hefur orðið okkur að falli er varnarleikur, má er að segja við fengum bara eitt mark reyndar á okkur á múti Ísrael hefði maður getur að fengið á okkur fleiri fengum tvö mark á okkur hann í gær ég meina það ekki og getur fúll út í þjálfara fyrir að vegum ekki varnamenn það ekki hann sem að sko vegum ekki miðveri
Já, meina, akkur segir það?
Hvað leikmenn hefur?
Já, Hjörtur hefur allavega sýnt þá frammistöðu í undanfjöldu leikju þegar hann hefur fengið að spila í hafsendinu
með... Hann spilar aldrei fótbolta?
Nei, eru ekki fleiri í þessu liði að deila við það?
Hverjir?
Hákon til dæmis í markinu?
Já, ákveðnum markinu, samanlega Sáum það líka hér
Mér fannst hann góður í
gær
Mér finnst eitt með Hákon
Og bara með Hákon
frábær En þú sérðu alveg á honum að þú veist hann er strákur sem byrjaði sint í marki Sjáuð ekki fannst ykkur ekkit hvernig hann vann á löppum
Jó, ég skil, ekki taka setna markið ég veist
ef þú leikreindur markmaður
ég ekki einu sinni vissum að Mudrik hafi ætlað að gera þetta sko
hann hefur allan tíma hann hefur ekkit annað að setja en að setja hann hreyfir sig aldrei á löppum
já, þú þarft samt sko getur maður gert það ráð fyrir þessu ég held ekki
getur maður gert já, ef þú ert mjög reynslu mikill markmaður
Já,
þetta bara munurinn á, þú veist, einhverjum hérna venjulegum bestu deildamarkmanni
Hann væri líklega síðasti leikmaðurinn á vellinu sem ég myndi setja á þetta mark hjá Mudrik Stiga
Stiga Getur bara að lesa Hann átti að geta að lesa hann Og hann ekkit eðlilega langt frá svo Hann fyrir allt og langt til vinstri Hann ekki nú sentralisaður í markinu þetta Ég hefst að bara reyta staðsendur í þessu marki. Marki var rísa stórt þarna að hæra með meðan.
Sko, já, ok.
Okay.
Alltaf, það alltaf að finna eitthvað.
Auðvitað, við erum líka hérna í hlaðvarpi að finna eitthvað, sko.
Sammála. En þetta er ekki ástæðan fyrir því að þetta mark kom, skilur við. Það er ekki það að Hákon hafi klikkað. Ef hann hefði varið, þá hefði það bara verið stórfenglega markvarsla. En að mínum að þetta er ekki markvarsla sem hann áendilega að
gera, Ég myndi alltaf svona 0,1
Mér alveg slett sama hvað þetta XG í þessu dæmi En hann hefði alltaf verið dæfingu Því þá þóra henni að lesa þetta Skilur hvað við?
Og svona varsla Það sem mjög veist kannski punkturinn í þessu vera Er að svona varsla veist, að Ef hann næri að verja svona Þá það þýði það allt í náttúrulega með markmann sem getur unni leik fyrir okkur.
Okay,
skilur við að bjarga tapi.
Segjum hlutina bara alveg svo er líka. Þú veist, alveg svo móti ungurinn fyrir hérna 4 mánuði síðan, þá þurftum við að vinna leik í 90 mínútum af því við hefum ekki getað dansa við á 120
mínútum.
Við höfum verið í teknir þar. Við sjáum það alveg og ég meina hann ætlaði að taka Jóndag fyrir út af. Ég hef oft verið að æsa mig yfir sem þjálfurinn sem hefur verið þjálfa Jóndag alltaf að taka hann út af. En það einhver ástæð. Þeir eru einhver gögn bak við að hvað djöfulið sem það hann bíður með að sér taka hann út af og svo í stöðunni 1-1 þegar maður hugsar ok, nú verður bara jafnað að gera eitthvað. Þá kemur Mikael Egill Ellertsson inn á og Mikael hérna Mikael Neville en Alfreð Finnbóðsson bara hafður bæknum, þurftu mark ég var svona, why, á hverju var verið að taka Alfreð inn í þetta verkefni
þetta er líkilpunktur
já, og er, svo er annað ég meina, Andri Lukas worth his socks off algjörlega, Orri kemur að inn á Arna Sveitgeirsson, hvað fengum við frá orra í þessu?
Bara nákvæmlega ekki neitt.
Nei.
Og ég bara, fyrir mér eru það eru mistökin, sko, mér er það mestu mistökin, sú skipting. Ég bara, og spurningin sem hún kem með, af hverju er Alfreð hann það? Ef að Alfreð á ekki að koma inn á, í stöðunni 1-1, þegar við þurfum mark, eða 1-2, eða 1-2, skilur við, þurftum að vinna hann að leika í 90 mínútum.
Já.
Skilur við, og hann hlýtur að hafa séð það og fundið það. Þannig að af hverju ertu með hann í hópnum ef hann kemur ekki inn á í þessu mómenti?
Hvað ætli possession hafi verið eftir að varu komin á?
90, ég veit það, en varstu hreifin á hann?
Ég meina, hvað vill?
Nei, ég, þú veist, Gunni, tölum bolta.
Já, ég að reyna að tala bolta.
Og við skulum fara
bara mér finnst bara,
Berða saman þegar Jóndó kemur inn á nei. Á móti Ísrael.
Já,
berða saman. Sko, komdu bara með okkuna
sem við þurfum. Mér finnst Orri ekki vera impact center á bekknum, annaðhvort byrjar honum eða þá einmitt, þú veist, setur hann eiginlega ekki inn og sérstaklega ekki í þessari stöðu. Ég hefði sett Alfreð inn þarna líklega. Ég hefði alltaf byrjað Orra. Ég hefði líka alltaf byrjað Willum. Þú veist, mér finnst þetta vera Mér finnst þetta vera svo
What tilvinna What have you done for me lately?
Hvað meinur? Ertu að tala 45 minútunar hans viljum á móti Ísrael?
Nei, bara tala þú veist Hann skikir bara rauðið að spjaldi á móti Portugal og menna
En hver þið farið út?
Hann samt búin
Hver þið farið út?
Ég hef bara mögulega haldi Jóa fyrir utan
Já, ég hef gert það líka
Ég hef bara mögulega haldið bara ég hef haldið mig bara við
nákvæm Jói góður
í gær Ég hef haldið mig nákvæmlega það sama
Hvað fengum við frá Jóa í gær?
Ég hef haldið mig bara við nákvæmlega það sama
Nei, ég er svo sem ekki Ég bara
Við fengum ekki frá Jóa í gær Ég reyn Í hverju? Skilur
Halda bolta
að reyna Nei, ok, ég meina, ok Tölum við reynslu Út af því að Mér er bara eitt svona sem ég sá í gær eða sem mér varst vantað í gær Það var svona Þetta svona pínu skítlegt eðli Að vera, herri, við erum 1-0 yfir í hálfleik Seinni hálfleikurinn Nú ætlum við bara að vera ógeðslega leðilegir
Já, svo kom bara strax kjaftsökið
Já, já, ok en,
1-1
Já, en það snýst alltaf Hefði það mögulega verið öðruvísi Ef við höfum bara byrjað í leðendunum strax Hefði við mögulega drepið þessa orku Sem kom frá Úkraínu strax í byrjun seinni Út af því Punktur Út af því að það sem skilur Úkraína kemur allt annað orkulegvel inn í seinni hálfleikin En við gerum það líka Við bara frá fyrstu mínútu Þetta bara allt annar hálfleikur Og þú ert að horfa á tvö allt önnur lið Auðvitað ekki spilar það inn í hvernig Úkraína kemur inn í seinni hálfleikin En það kemur líka inn á það hvernig við komum inn í seinni hálfleikin
Sko ég var hrifin að því hvað við vorum að koma mitt að mörgum mönnum fram að þessu hlutumis bara þegar markið kemur Ég ánægður með hvað það eru margir framalega á vellinum Og við séum bara að reyna að sækja annar mark á, Þú veist, við ætlum bara að vinna þetta og við ætlum að vinna þetta samfærandi helst Ég mjög hrifin að því attitúti En það verður að vera, þú verður samt að vera með einhvers konar belt og axlabönd í þessari stöðu á þessum stað á móti þessu liði Ég alveg þar Og mér fannst það
ekki vera sækja en þú vilt líka um belt og axlabönd
Ég bara nei, þú veist, það var alltaf langt á milli manna þegar við töpuðum boltanum hér var Já, það bara 40 metra bíl á milli varnar og miðju Það er bara varnarlínan að stíga framar og við þurfum bara að vera aggressívar í öllum okkar aðgerðum Sæðu bara bestu liði heim í dag að gera þetta
Við erum ekki einu bestu
En þessum spurning Báða svolítið, leikstíla
Nei, en erum við ekki þá pínu næf
Akkurat
Skilu að segja, herru, við erum að íta fólki fram veist, Við erum að íta mönnum fram veist, En við höfum samt ekki gæðin í að gera það Á þessu leveli Ef við getum ekki fengið breyka okkur Skilur við Og hvað var það sem að tala um þetta úkraínlið Hvað viljum við ekki Við viljum ekki fá á breykinu Leifum þeim að vera með boltan Ekkert mál En við skulum ekki fá á breykinu og inn í end þá bara það sem skiptir öllu máli af því að þessi sending fyrir Jóndi og það var eiginlega magna boltinn, þegar hann köttur hann út hann svo lengi á leiðinni untouched. Út og untouched og það það svo stórt svæði þarna og ég var alltaf að hugsa býtu það hlýtur að fara að koma leikmaður það hlýtur að fara að koma íslendingur sem er að fara að skjóta og ég náði að hugsa þetta tvisvar áður en boltinn síðan var allt í einu komin úr svæðinu Veist, þetta var svo langur tími þannig að ég skil ekki, ef við vorum að þrýsta mönnum fram hvernig ekki leikmaður í þessu svæði
það bara fattar ekki bara eftir djúpu hlaupi frá miðjumenni sko.
Og það er það sem að, og ég meina ég spyr mig á ekki Jói að vera þarna
Já, þú segir mér, þú ert sérfræðingur
Já, ég, mér finn það er klátt mál að það er einhver þarna sem að tekur ekki hlaup, sem hann á að vera að taka sem veldur því að við fáum síðan það í grilli sem við fáum í grilli á okkur fyrir mér naíft að spila svona það er okay. bara þannig skilabóðin hljóta hafa verið eiga að vera þannig í háluleika á móti hérna Úkraínu í mikilvægasta leika ársins þá hlýtur hljóta skilabóðin að vera þau herðu, nú ætlum við að drepa hennan leik við ætlum að vera með hann hérna, við ætlum að hérna, bara hamra á varnarleiki í þessu dæmi núna hérna við ætlum að vera hundleðilegir, við ætlum að drepa þessa stemmingu við ætlum að ekki að hleypa þeim upp í orku það var ekki þessu
ok, við erum hérna með leikmann Albert Guðmundsson sem orðinn superstjarna Þú veist, ég hef engar áhyggjur af sölu íslenska landsliðsbúningnum hjá Puma núna út að það komi stjarn, það komi nafn á búningin, það komi eitthvað, þú veist, þetta bara, hann með gæði sem bara, þú veist, þetta er amazing.
Bara,
Endar hann ekki, ef hann heldur áfram sem horfir, á Mount Rushmore með, þú veist, Ásgeiri, Eiði og Gylfa Albert ef hann heldur áfram sem eins og hún er ef þetta heldur bara áfram
en það þarf þá líka að skora tvö mörkina heima á móti Hollandi og setja kannski eitt á Wembley á England
við þurfum að rífi setja þetta eftir svona fimm ár
Já, ég meina ef hann heldur svona áfram
ef hann heldur áfram að sína þessi gæði ef hann heldur áfram að skora þrennu og skora svo einstaklingsgæða mark
en gerir hann þetta móti Portugal?
Sko, strákurinn minn litli, sex ára, hann er að spyrja mig hvort sé betri þú veist, Lautaro Martínez eða Albert Guðmundsson
Já, já
veist, hann er bara að fylgjast með seríunni, sko
Er litli að spyrja því?
Já, hann er bara að pæla í þessu, hann bara veit hver bestu leikmyndir í seríu og bara Viktor Ósimina eða Albert Guðmundsson, hvort er betri Þú veist, þetta bara, hann bara
komin að hennast það. Fyrir hann, sko.
Já, hvað það?
Ég myndi halda að það veri Ósimenn.
Já, ég meina, ég segi bara að hann er frammi, hann er ekki frammi, sko.
Já. En, já, alveg klárlega, ef hann heldur þessu áfram, alveg klárlega verður hann...
Þú ert ekki aðdáandi?
Jú, víst er ég aðdáandi. Ég var að segja
hann... En það er
einhverju varum? Nei, ég var að segja hann, þetta er það sem hann hefur ekki sýnt í íslensku
landsliðinu.
Var það af því að hann var á stór karatíð?
Er það ekki? Hver ástæðan? Hvað er með ástæðan?
Okay, það var oft talað um varnarleikina. Það var oft talað um að við ætlaum að pressa á
eitthvað. Og minn alveg, þú getur skorað svona mörg
og getur þetta. Já, ég að segja það.
En við getum farið, af því að við tölum að þessum leiki sem við vildum alls ekki tala um, ungarleikin, skilur við. Hvað gerist í þeim leik?
Hann skrifið frá því að skora
Já, hann tapa líka boltanum í
Hann tapa boltanum, en það sem er verra Það er alltaf að tapa boltanum, en það er verra þegar þú skilar þeir ekki Það er verra þegar þú eltir það ekki uppi og vinnur hann tilbaka og þegar þú ert þarna, á þessum stað, á þessum tíma að komin í liðið, kemur inn á þessum leik mikilvægsta leik sem vorum að fara að spila það árið Ef þú getur ekki skila því skilur við, hvað er það að gera? Þú eru að byrja einhverstaðar, þú eru að byrja einhverstaðar að sanna
það ég er alveg sammála samt að auðvitað, ef hann heldur þessu áfram en við erum kannski aðeins of snemmt að tala um hann í sömu setningu og Gylfi Eiður og Ásgeir
Nei, ég segi, ef hann heldur
já,
svona áfram
ef
hann á fimm svona tímabili seri
ef hann hefði sjá að myndu alltaf
ef hann á fimm svona tímabili
seri
það er allir
sammála því Inter í sumar og spilar fyrir Inter og kemur sig hann svona í landsleiki
tíu bestu leikmenn í bestu deildakeppni Evrópu en staðan okkur núna
Já.
Er hann ekki einn af þeim?
Jú, statistikli
Jú, það er bara gögnin segja með það Ég er bara með gögnapakkan Pekk bara minn gögnapakka og ítalska deildin er svo besta og hann er einn af tíu bestu leikmannum í bestu deildir í Evrópu
Byrju, ha?
Koffisjansstín, þeir eru með flestu koffisjansstín
Hættu þessu bulli Hættu þessu bulli, ég nenni þessu ekki Þú veist alveg jafnvel og ég að þetta er ekki rétt
Sko,
Enska deildin er miklu sterkari
Ítali voru með lið í úrslitaleiki og öllu galleríun í fyrra
Já,
en við getum ekki horta Hlutnir er ekki svona svartur og hvítur Það er ekki hægt
Stundurrauðir
En við ætlum að fara að tala þá þurfum við að fara að breyta yfir nálgustuna þátt hérna almennt sko Ef þetta er, ef við ætlum að gera þetta
Hvernig er ekki alltaf svartir og hvítir En stundum rauðir segir Arnar Sveinn Geirsson
Þetta er vandur það sem þú sagðir
Ég alveg snögg heita þetta maður Jesus
Við ætlum að kíkja aðeins á Það er að segja Hérna Við ætlum að kíkja á einkunnar úr leiknum Með Noah Sirius núna sko verða menn að fara að drífa sig ef að þeir ætla að redda eggjunum og ég fer yfir margar skemmtilegar páskasögur í kvöld eins og mamma og pappi þau nefndi ekki að fela páskaeggið það var bara inn í ískáp var ekkert verið að hafa fyrir þessu ekkert eitthvað skemmtir, þetta er ekkert óþarna gaman og það bara inn í ískáp og byrjaði að rétta þetta
einfalt
frábært svo sem á við sem að kom ekki af, þú veist, fóreldar mínum alltaf saman, þannig að maður fekk alltaf bara eitt páskaegg það var ekkit svona mörg eins og margir að fá í dag, sko
það
var bara eitt stykki, númer fjögur og bara búið fyrir hádegi og bara prógramið börum í þessa einhvernir og sofaskor, það er eitthvað tilfinninga þar það er bara fara í gögnin það er hákvarat með 6,5 Viktor 6 þegar með sem var bara pikki mig þegar þeir eru ósáttu við eitthvað
Vistu bara fer
Já, fer Viktor, hérna, Gulli Viktor 6 Sverri Ringi 6,1 Daniel Leo besti vardamaður Linsins 6,6 Velstaðsettur og
Ég held að það sé bara rétt í leiknum í gær
Guðmundur Þórarinsson 6,4
Var Sverri betri? Að það var ekki Gummi og ekki Gulli Það er ljóst Nei, já, það er svo
Ég var að tala um útfræðin fjórum En ekki það einhverðan
Sálega
Hákon Arnar 7,1
Já.
Hvað sagði Gummi? Sorry, ég mistaði.
Gummi Tóta 6,4. Næst besti varnamaður Íslands í leik.
Það líka hótt.
Minnst það of hótt.
Arnór Traustason, lélegasti miðjumaðurinn, sagði þessum 6,5.
Það var ekki sama FSC í því honum og í fyrirleiknum.
Jói Berg 6,7.
Já, máhvert.
Jóndagur 7,5.
Já, já, mjög
besti samanlega. Besti leikmaður liðsins sem gott gögnum.
Mjög samanlega því.
Já, ég held sér bara samanlega því.
Albert Guðmundsson, næst besti leikmaður liðsins, 7,2.
Samanlega.
Andri... Ég meni, þú getur alveg að fara eitthvað leik og tala hann og Jónda og hvort þeir eru betri í þessum leik. Þeir eru báði bara mjög góður.
Andri Lukas Guðjónsson, 6,5.
Mm-hmm. Já. Mistu bara nokkuð fer í okkar mönnum.
Já, þetta, eða, þú veist, þetta ekki bara fer, þetta bara gott. Það ekki, já, þeir ekki reyna að fer eða þeir ekki að pæli
neinu.
Eitthvað sem að augun og ykkar sá og sem að voru ósatt við hana.
Gagnapakkin.
Nei.
Þannig bara, bara gögnin löðubórið.
Ég vil sjá hérna M-in. Hvað M menn voru að fá hjá Mokkan.
Hérna, hvar horfðu á leikinn? Hvar horfðu á leikinn?
Bara
heima heimur.
Já, var ekki skrítið stemning þegar að skoruðu? Það ekki bara rosa skrítið stemning. Ég hef búin að í hálfleik þá ræsti út áfata hjálpa teipi hérna Dr. Fútbol bara senda nokkur heimili sko.
Já.
Ef við færum áfram.
Já.
Þú veist.
Já, ég, það var bankaður
hjá mér. Þessu teipi.
Það var það sem ekki sko. Ég tók gæst því.
Nei, þannig að sem betur verð þá fór þetta allt saman vel.
Ekki vera að leggja mér orðið, mér finnst Albert Guðmund svo góður leikmaður, af því að þú veist, það að vera svona kreatív fram á við.
Mm. Það eitthvað, því ég ekki minn, ekki strákin minn.
Nei, en ég sammála, ég væri til að sjá þetta í fleiri leikum.
Fleiri leikum þá með... Já, þá var hann að fá að spila með Íslandslandsliðinu því hann dillir
verið að spila. Já, ég gerir svo fastlega ráð fyrir því að hann verði þar.
Já, hann verði þar.
Þú ert að tala framtíðina nefnilega. Þetta Gunni er að tala framtíðina líka.
Þetta er Ísrael sko, aldrei á stórmóti, þú veist, og Úkraína.
Úkraína hefur víst ferð á stórmóti.
Einu svo 1970, sorry.
Já, við erum farið tvisar, það ekki eins og við séum eitthvað alltaf á stórmóti.
Nei, nei, við erum svolítið oft í umspilum. Þeir
eru
Ísrael getur ekki neitt.
Við skulum vera alveg fair.
Þeir geta ekki neitt.
Bara eins og prísin í æsir.
Þetta var jógleikur. Þetta var algjör jógleikur.
Bara vera mjög fair.
Það var ekki eins og vera að horfa okkur umspilsleik fyrir stórmót. Bara
þetta var svo hlutlausum
velli. Þetta var svo vonlaus æfingaleikur.
Nei.
Jú.
Og gæðin
voru ekki.
Ég sagði það sko vikum fyrir þennan leik að við varum að fara
að slátra. Og gæði ekki mörkin sem við skoruðum í þennan leik.
Jú.
Beint úr aukaspilnu.
Þú sérð oft glæsileg mörk í æfingaleik.
Ég þurfti að þrýfa upp það var svo mikið gæði. Að laga.
Já. Þú sérð oft frábært gæði í æfingaleikjum. Eitthvað svona einstaklingsgæði og einhver mörk. Þetta var hörmulegur fótboltaleikur. Það bara við verðum bara að tala.
Við vorum mjög góðir í þeim leik samt. Ég var mjög ánægður.
Það var ekki annað hægt.
Nei, eða, þú veist, mér varst mjög gaman að horfa á íslenska landsliði í báðum þessum leikjum. Ég skal bara viðurkenna það.
Það spila aftur. Það spila allir
fyrir utan mjög jákvæður eðlisfæri þannig að mögulega hefur það eitthvað
að spila allir fyrir utan tvo í íslenska liðinu í Ísrael.
Já, og þeir voru fóru þá bara veisla fylgjast með Ísraelum heima og heiman í Evrópudeildinni. Nei, samasteildinni.
Ha.
Já.
Var það veisla?
Frábær fótbolti. Þeir fóru plastið í Kópavoginum og unnu.
Já.
Þeir eru aldrei séð plast áður á ævinni.
Bíddu, hér var, æ.
Bíddu, þú ert að íta mínum punkt upp. Ég veit, þeir fóru á plasti á Íslandi.
Já.
Og spiluðu það
eitthvað leik. Aldrei spila áður á plasti.
Já.
Ég veit það,
ég leiði mér eða, varstu
það. Ísveg get ekki neitt. Það, við verðum að vera saman það.
En makkabiliðin hafa verið fín, jú.
Já, það er. Ísvegarska landsliði, þetta er ekki landslið. Skilur.
Þín skoðun, þú rétt á hann
okay.
Og ég held að við verðum að læra að bera virðingu fyrir skoðum og annara Það geri ég í það minnsta
Segjum tveir
Förum í EM EM hefst núna, já ekki eftir Það eru ekki margir dagar í þetta Þetta byrjar miðjan júní Bara 17. eða Er þetta ekki eitthvað álga? Er þetta ekki bara að byrja
fyrst, bara í kringu þjóðtjóðdaginn? Fyrsti leikurinn okkar hefði verið á móti rúminu á þjóðtjóðdaginn
Eins og Lars Lagerbæk sagði við mig Hjörvar, á hverju haldið ekki upp á þjóðtjóðdaginn? Ég sagði, jú, við gerum það alveg, hann sagði bara, er öllum sama hérna, ég sagði, á, hérna, Reykjavíkurborg, löngsaga, en velkomin í Kópavoginn Það við á rútstúni, nöðnum lífsins og fögnum Ég reyndi ekki útskýra fyrir hvað það búið að gerast í Reykjavíkurborg síðust árum, sko, en já
Þjú viltu sem maður hefði fagnað í Þýskalandi,
sí.
Þann 17.
Gerðu þetta að sjálfsögðu með mínum mönnum í lyklaskiptum þar sem þú getur sóttun leyfi og allt þetta fyrir að leigja út íbúðina þína og getur gert það í alltaf 90 daga eða 2 milljónir bara það sem kemur á undan lyklaskipti.is sjáum við allt saman með þessa skiptum þessi hérna sænguföt og allt þetta allt vesinni sem að fylgir þeir sjáum það Herri, þetta verður leiðilegasta stórmót allra tíma
Akkur, ha?
Þetta verður leiðilegasta stórmót allra tíma Því að við erum þarna með alla Austur-Evrópu mætta. Nú allir, byrju Hjörvar, þú ekki vinur Austur-Evrópu? Að sjálfsögðu. En nenni ég að horfa á endalösa leiki milli liða frá Austur-Evrópu, nenni ég að horfa á Úkraínu, Slóveníu, Slóvakíu, Serbíu, Rúmeníu, Pólland, Ungverjaland, Georgíu, Tjekkland, Króatíu og Albaníu.
Króatíu.
Veistu, veistu, nei takk.
Nei,
ég er góður.
Já, en ég meina, getur það ekki alveg eins tekið, þú veist, getur það ekki alveg eins tekið margar þjóðir
ég bara,
á síðasta heimsmeistaramóti, sem að áttu lítið sem ekki derindu
það. Já, ég ekki að segja þessi liðið gerir.
En sko, en HM líka mér staðans öðruvísi. Þú veist, það eftir að eiga
við aðeins. En nú erum við komið helmingin frá Austur-Evrópu, ef ég tel Tyrkland með.
En okkur telur ekki, góðu liðin. Nú Þýskaland er mikið
uppsveiflu. Þau eru alltaf.
Og sérstaklega, þú veist, tala nú ekki komnir í Nike og þú veist, og
það er ekki komnir í Nike.
Það er að gerast og uppsveiflan mikilag. Yngri leikmenn sem eru farnir að blómstra Musiala og fleiri. Þannig að Þýskaland er í uppsveiflu. Frakkland náttúrulega með sitt frábæra lið. England líklega aldrei verið með ja líklegt lið til þess að vinna mót
Gunni, þessi lið eru alltaf að inni.
Já, en ég er að fókusera á hérna einhver Pétur og Pál þegar við erum með veist, the highest of the high þarna líka.
Ég verð alveg spenntu þegar nálgast þarna en það svo mörg lið sem ég sakna þessu hafa það.
En þetta ekki bara nákvæmlega eins og við erum að upplifa alltaf til dæmis bara á í þessu stórmóti í handbolta eitthvað þúst þetta fer
varlega af stað. Var flókið bara að hafa 32 liðan. Og þá ertu ekki með þetta besta þriðja seti hér og þar.
En þú Fyrst vilt þú alltaf fjölga, þú vilt leið. Alltaf stækka mataborðið, sko. Þú vilt alltaf leifa fleirum að koma að borða.
Á 32.
Já. Jú, ef laust hefði það verið hægt. En þú veist...
En allan, já, ég laka til að horfa þannig að Georgía eitthvað.
Þú þarft ekki að horfa þannig, en þú getur alveg að horfa á England og Þýskaland og Holland og Frakland.
En hvernig er þetta samborðið, veistu hvernig
Það bara sama og 16 og 20.
Nei, ég meina fjölda liða.
Ég bara get ekki
frá Austur-Evrópu. Ég sé allt og mikið frá Austur-Evrópu.
Og svo ólympíuleikast er ekki kjölfærið. Maður bara að rúfa sína þetta allt, já. Ég ætla að geta ekki beðið.
En vektu mig eftir riðlakemnuna.
Já, og ég vegði síendur tekið í riðlakemnunni.
Ég skil punktin.
Og það eru margir að tala líka neikvað áhrif þess að fjölga á næsta heimsmeistaramóti. Ég sé bara en aftur kemur að jákvæðan í mér ég sé bara jákvæða teikn á lofti
27. júní Slóvakía Rúmenía
Já, Slóvakarnir, já
maður eru lindu við skjáin þar
27. júní Georgía Tjekkland
Það nú, svona
áhugaverð Georgjumenn fóru áfram á móti Grikkjum þar sem því það að Grikkir og Tyrkir verða ekki saman í reyli því að Grikkjum var ekki áfram, það var ágætt Því að ég nefndi ekki að fara til Þýrkans og slökka einhver elda til þess að róa mannskapin niður. Og þegar einhver getur róa Tyrkja niður þá ég sko.
Já.
Trankíló.
Trankíló, já. Það er áhuga verið nálgun á Tyrkjan.
En hérna, Wales eru leik og Danny James, minn maður, hann hafði nú bara vita því að klúra sínu viti því að Pólverjar hefði getað tekið viti allan daginn á Danny Ward á þess að henni því nálótti einu en einu hann hafa bara sniðust að slaufa þessar gefni
klára þetta bara
já, ég, hann var alltaf brosandi þetta í markinn ekki nálótti einu en einu DJ-in bara hefði við alveg sturta þessum niður sko. Ég hefði átt að gera það í ústæleika Evropadeildar hann við að reyða þegar að Dabbi var ekki nálótti einu en einu
þetta sýnir bara hvað heimavinna svo rosalega mikilvæg bara svo sáum með Davi Dræja á móti Porto Þú sást bara að það var búið að stútera.
Það var búið að stútera allt fyrir hérna Danny Ward. Já, það var búið að stútera allt fyrir Danny hérna.
Já,
fyrir...
þú þarft líka að leggja inn vinnuna og það er, við sáum það með Davíð Dræja.
Ég veit ekki tala það um Wojciech Szczęsny sem að var þetta.
Jú. Það er maður Pólverjar, Pólverjar náttúrulega, það er engin þjóð líklega betri í heiminum að búa til markmenn en Pólverjar.
Já, það er ótrúlega góð í því. Það er alveg hárétt hjá sem var eitthvað meiri nei, ég held að þetta sé nokkurn veginn komið þessi liður mætt þarna kannski fleiri spennandi leiki sem ég með fyrir ykkur í riðlakeppni
hættu þessu Lestu bara upp eitthvað góðan leik, það fullt af flottur
Og fyrir það sem að pæli, já, Serbía, Slóvenía, hann verður 20. júni Og það verður eitthvað eins og við segjum
nú, Það verður nú eitthvað grillveslan þá
Króatía, Albanía Þannig að það á nægu að taka í þessu öllu saman
Já
Förum úr, ef ekki, förum í smá gleði Af því að Gunn er alveg að verða búll
Danmark, England, shit
Shit
Þýskaland, Skotland
Hey Förum í stöðlar
Holland og Frakland
Já, förum í stöðlar Stöðlar staðreindir með Westman One Kampavinnu góða Dóttarfútból og Westman One hafa tekið höndu saman og reynt að stoppa það að Kampavinn sé afhent í þessum litlu ljótu flautu glösum stækkum glösin hækkum standardana hækkum ránna saman og nú viljum við fá þetta bara í svona alvöru búrkun rauðinsglasi stóru leifu svo aðeins að leika að
leifu svo anda
þegar út með alvöru kampæni þegar út með eitthvað drast þá getur bara sturtað í hvað sem er bara í kaffibóllagi á frænguðinni en þegar við erum að vinna með Vestmávon þá sýnum við virðingu herru, stjórnlega staðrindir kemur fjórar staðrindir sturlaðar eina af þeim hrossakúkur þannig að svo veiti það fyrsta Theo Walcott hefur skorað fleiri meistaradeildamörk en gamli Ronaldo sem var eitt sem besti sentir að þetta tíma Walcott á 15 mörk í Champions League en brasíski Ronaldo 14 ég mitt líklega það sinns helvíti líklega árið 1943 urðu Rapid Wien þýskir meistarar. Já, einmitt lið frá Austurríki eru alveg pottið unnið þýska titilinn. Þetta alveg helvíti líklegt, allt líklegt.
Og nú komin í það þegar þú samtir þessa.
Helvíti líklegt, allt líklegt, punktur is. Fullorðinsleikkonan Brandi Lof var gift Wagner Lof fyrir leikmanni Seska Mosku og hélt ættarnafninu eftir skilnað þeirra í kjölfar bankarhundsins 2008. Sturlu staðreind eða hrossakúkur. Fjórða stjórnla Inter töpuðu undanúrslitaði mínu gegn AC Milan í meistaradeildinu 2003 á útimarkareglunni já, einmitt bæði liður með sama heima þannig að líklegt að heima útimarkareglunni helviti líklegt
nennu að lesa hérna, þriðji aftur bara
Fullorðinsleikunum Brandilov var gift Vagnerlov fyrir hún leikmanni Sesku og Mosku og hélt ættanafninu eftir skilnað þeirra í kjölfar bankahrunsins 2008 hvað af
það var hrunið sem fór með það
já, með það sambandi
það var hrunið sem fór með það var samband en hún hélt því en hún hélt því
Hvað, já, já, hún hélt nafnum, hún hélt nafnum, stundum með það gert Þú ert vænt þarna með hvað
sko, Ég með Rapid Wien
Rapid Wien, það verið þýski meistar
Sko, þetta minnir mér svo, mér finnst þessi hérna Wagner Love saga Þetta minnir mér pínu á hérna Þegar að Rikki átt að ljúga því hann væri Hefði verið DJ hjá Jay-Z Munið því?
Nei
Þegar átt að ljúga því?
Nei
Þetta svona svipa mikið bull
Þú heldur á þessi bullin, þú heldur á Rapid Wien að verið þýski meistar Mál er það að tíma þá var Austurríki hluti af Þýskalandi
What?
Já, það að segja að þeir völsuðu þannig yfir á Vínarvalsinn og tóku liðininn
Kemur það að fara?
Já, og þess vegna hérna Þess vegna hörðu rapid þýskimestarar Arnur Gesson Þú ert að labba út með gjafabreð frá Tres Logos
Var það það?
Væntanlega maður
Brandilof
Ennýjað
einu hlátur Ég held einhvern veginn
Brandilof
Brandilof
Vagnerlof voru aldrei ekkert. Gift
Þannig er ekki
neitt. Og ég efast að hafi hýst
Og það var ekki hrun
Mér fannst þetta bara svo góð baksaða líka út að banka hrun
Mér fannst allir mjög ást hruni Það var það sem kom upp
Hruni
Það er verið í hrunin
En hann segur hann alltaf, hann lesi
Já, bara, já, vel gert
það Hann voru ykkur að viðvörunum að beldur í gangi
hjá Þetta er mannastjórn
Ég hefði ekki Walcott framur Nei,
það var hann var
sér hvernig klár
hann var áttúr, mjög klár
gerðilega klár þessu guð sko
en hann var eitthvað þegar þú komst með helvits hérna, nei það var nefnilega vínafálsin það var í rauninni það sem að gulltriði það
Heri fyrir maður hins í með kjarnanfæði nú náttúrulega hækkandi sól allt er bara að grilla og stóri dagurinn hjá kjarnanfæðis fjölskyldunum var í gær þar séu úrslit kjarnanfæðis mótsins allir að tala þórsarana en káamenn taka alltaf málminn allir að tala þórsarana en káamenn voru bara heyrðu bitu hvar bikarinn ef að ná í hann fyrir leik eða við fyrst að spila
já.
og svo bara fóruðu með hann heim sagði Pétursson sett hann bara í baksætið og spennti beltið og nú af stað
já, já það þannig
já.
Já, já. En var þetta ekki á káavellinu þetta?
Að þeir eru með gallerí
þeir eru með byggaraskápin
hérna Hotel Kea
það hérna Hotel Kea
það
byggaraskápin
stundustan
já, þetta var hérna þetta var áhugaverður leikur því að hérna Þór kemst í 2-0
já
en meni, er eitthvað sjokkar þarna?
Nei,
svo sem bara, ekki átti ekki að fara svona en Þórsararnir eru náttúrulega, ég vinn náttúrulega með Þórsara svona, hann allavega á topp 3 Þórsara nummer 1 Óðinn Svan og hann hefur svona verið að slá virðist vera rík í augun á mér hann sagði náttúrulega að þeir myndu labbi í fyrstu deildina og allt þetta sko
og hann væntanlega myndu vinna kjarna fæðis
já móti. Þannig að ég þarf að fá að hitta hann bara þess áður en ég get svona reflekta almennilega hann að leika
Kjarnafæði pepperoni
af því að það kjarnafæði pepperoni já.
Það held ég og ég held að sjá geta að enda þetta á þeim nótum Færum okkur úr einu í annað
Maggi, við erum alla góða vætti sant?
Já, já, auðvitað að gera það Herri Dr. Fútbol í leitin að kolgeitinni í deildinni nema Sigurður Bond fór fyrir hönd Dr. Fútbol á landsleikinn, þannig að hann getur ekki haldið áfram hann á eftir að koma með topp 5 bestu leikmennina í deildinni Colgate-in ég hins vegar ásamt Bullish Media á leiðinni að finna besta íþróttamann allra tíma og það var 16 manna úrslit þar ég held svona flestir hafa verið sammála því sem þetta fór fram því að kannski voru einhverju ekki alveg sammála ég held þá fólk frekar af yngri kynslóðinni sem hefur verið ósammála Nú, þetta mættust Cristiano Ronaldo og LeBron James.
Þetta var ósangjörn einví.
Já, Bullish stiltu sem einví, ég, að ég var ekkit að gera það. Bullish. Þeir bara lotteri.
Ósangjörn einví.
Það bara lotteri.
Lotteri, já. Lífið lotteri. Það bara einhver listi.
Lífið lotteri.
Svo það bara sett saman í einví.
Já.
Það bara sjöfúl.
Lífið lotteri. Þetta var ekki flóknar að það, en... Ég get satt frá því að Cristiano Ronaldo hann komin í áttalega úrslit
það er bara mjög fyrr já, já. Ég hugsa að ég hefði tekið LeBron James
já
það er bara mjög sérstætt
það er mjög sérstætt ég held að þú skiljir ekki alveg stundum gameið en allt er góð
hvað menur
þú veist það hvað erfitt til þess að vinna meistaradeildinni í fótbolta?
Já, ég alveg samanlega eða fara eða leiða landsitt Portugal
sko, kannski
leiddi náttúrulega ekki nokkuð skapaðalut nema bara hliðalínu sko.
Erfiðast, hann fór með liði í úrslæðleikin úrslæðleikin var bara að loka hnikurinn
í úrslæðleikin en heldur ef hann hefði ekki verið þar og hann hefði bara sippað sér heim heldur það ekki skiptinn álfur hópina
og hann spila úrslæðleikin
Já, já.
Hann byrjaði hann
Svo bara hefði hann látið sér hverfa
Sko, það sem að kannski ég sá krakkarnir litlu skildi ekki alveg eins og aldrei við Gunna og svona sem voru ekki upp á þessum tíma Þú skildi ekki okkur í setti Novak Djokovic fyrir hann Michael Jordan
Það er náttúrulega bara vitlega svo
En þá held ég að sko, menn átti sér ekki á því
Ég skil þetta mjög vel
Já,
vitlega,
ég skil tennis
Því að við erum að bera saman íþróttamenn Við erum að bera saman Hjörur er ákveða, hver er besti íþróttamenn allra tíma Er það ekki? Skilurðu? Hvað spilar Djokovic?
Hann spilar á sama tíma og Nadal og Federer og verður most decorated
hann er bæðið að snakja en það er líka, þetta er einstaklingssport hann er að gera þetta einn
já,
en það
Og ég
man eftir þegar Michael Jordan Það var að koma með þau rök
Þegar Michael Jordan kom tilbaka 95 þá spólum hann móti hörmulegu Orlandoliði sem að hentu honum út hörmulegu Orlandoliði sem tappa 4-0 fyrir Houston Rockets banga afrétt Houston Rockets liði 4-0 í úrslagsætti
Það sem ég að benda á er þú þarft bara þeimun betri árangur í liðsíþrótt til þess að vinna einhvern sem er bestur í
einstaklingssíþrótt Ég er líka með lítinn múla fyrir þig 94 Þá var Scottie Pippen að fara að klára hérna NBA-titilinn en hann stoppaður á dómara sem síðan var, hérna, held ég að við lent í jailinu fyrir matchfixing þú veist, var, þeir voru fara að keira yfir New York Knicks og þið veit, ég veit ekki hvað það við séð, við náttu eitthvað þegar við séð á NBA
Álfátum.
En Scottie Pippen treður í andliti á Patrick Ewing, svona iconic dunk það í þeirri seríu, hann var bara að fara að hlaupa með þetta en sá maður held ég síða sem betur fer bak við lás og slá í dag
það er svakalegt maður
Herðu, hérna okay. Maradona tók þetta Tom Brady í sí leik fjögur þar að því Kobe maður Kobe tók Ronaldo þykka því að ég sá náttúrulega Ronaldo því þú náttúrulega bara fjögur þegar hann var við stöpt besta
Þetta ég bara alveg samanlega
Já, því að Ronaldo var bara hann var ekkit sami leikmaður en eftir
þessi meðsli og hversu lengi var hann þú veist leikmaður sem við þú veist, munum Kobe eftir Bryant, á hátendinu Kobe Bryant kemst hjá fæstum á top 10
en hann, hann bara smítið vinnur
nei, það var náttúrulega alls ekki það sem hann var hann, í præminu náttúrulega þú veist, hann leifir alveg sko skelfilegu Detroit Pistons liði að labba yfir sig sko
þetta var bara alveg eins Detroit liði og labbaði yfir hérna Jordan hvert ár
Ertu
nema þeir eru þessi gæri voru harðar
nei,
Bill Embiid
þrír hófleikmenn úr þessu Detroit Pistons liði sko.
John Sully eða whatever Heru, leik og fimm, Pele á móti Michael Phelps og þarna var ég miklu mærileikum en það sem ég respekta olympíuleikana og the most decorated athlete of all time, Michael Phelps þá varði ég að hafa hann inni og ég svona hotvinnur sundelda breiðabliks Það hefur litið á mig hot auga ja, ef ég hefði ekki valið hann.
En þetta bara rétt ákvörðun.
Usain Bolt og Messi, þar ég með Messi því að ég bara veit hversu erfitt það að vera á topnum þarna lengi. Nú ég fekk Serena Williams og Mörtu, þá náttúrulega bara Serena Williams auðvelt þar. Mm-hmm. Og svo var kannski eitt að alerfiðast að vera með að Tiger Woods á móti Mohamed Ali. Tiger Woods næst besti golfari allra tíma á móti Mohamed Ali. Sko, ég hef bara séð ofmargt lélegt frá Mohamed Ali. Mm-hmm. Sem ég séð þegar að Larry Holmes lemur hann í köku en vandamálið að það voru núna svo rosalega gamall kalli en svona ef varandi social impact og allt svona þá voru bara engin mikilvæður en Muhammad Ali en ég var þeins að segja þetta Tiger Woods
þarna Tiger er alveg kontentur í dag
andliti golfsins,
hann er bara ástæður í hvað golf er í dag
sérðu Asjubúan á bál og turvan
bara tengi allir golf við Tiger Woods
hann er ég bara sportis ég er Jack Nicklaus Gullbjörnin
Gullbjörnin Þú ert þú einn að fá
Gullbjörnin
Já, okay. þetta einn að mjög fá Já, sko, mér fannst Tiger Slam verður aldrei Ég hefði tekið allar viðurinnar eins Það bara þannig
Vel gert
Já, það bara
þannig Það þannig að
Vel gert
Ég held
Má ekki vera ósammálaðir
Jú Ég held að eftir 34 ára hafi Tiger aðeins unni einn major Ég held að
Já, Masters
Bara einn Ha? Nei, var það Masters
Það hlýtur að vera því hann
Bara 2019 sem hann Masters Já, það eina That's it
Já, ok En ég meina, viltu fara þá við meðstarsöðuna slíka
Nei, já, ég veit auðvitað að, Þú veist, ef við höfum eitthvað svona Ef og hefðu og ef hann aldrei meðst Þá hefur verið margir frábæri leikmenn þarna Þá hefur mögulega verið með Lentini Þannig og eitthvað slíkt Ef og hefðu og aldrei meðst En hann er komin í Hann er komin í átta manna úrslit meira því frá Bullish Media á komandi dögum og annað slíkt höldum áfram að tala boltan Dóttur fútbol
Tölum boltan
Nákvæmlega
Tölum boltan
Steypustöðin og Dóttur fútbol gera þetta saman, við erum alltaf að flokka við erum alltaf að gera okkar besta
Ætli Jordan sé ekki nummer 1 á 95% listum yfir svona top athletes of all time
Þeir sá, það er krakkar á þínum aldrei að setja saman
listum En er það ekki líka er það ekki all lista sem kom frá bandaríkjunum
Ég sá þetta, jú
Það er bara meira
lítur þessu, kemur frá bandaríkjunum Ég sá þetta ömulega LA leikasli 90
skoring titlar Þú veist, defensive player of the year all defensive team þú veist, 100
rekin úr deildinni eitt og allt ár fór í hafnabolta og spila í skiliði Chicago Cubs
Já, þú talar alltaf það sjálfur hvað það sé erfitt að fara úr sporti og koma svo tilbaka hann kemur tilbaka og best
það leikmaður nei, það segi mig ekki meira bara körfubolta heldur en
nei, Hjörvar þá veist alveg hvað erfitt að dominata í þessari
NBA
það er ástæðan fyrir því að Kobe var aldrei statistikli besti leikmaður í NBA deildinni þegar hann var að spila
hann hefur aldrei pælt í statistík
hann er leismaður hann er eitthvað mest í
statistík
hann er leismaður en ég hveti til þess að kíkja á statsinja Djokovic
eftir þátt.
Já, ég skoða
Houston Rockets liðið sem vinnur 94-95.
Já, ég skoða Detroit Pistons liðið og eitthvað svona. Veist, það, til dæmis það sem að LeBron James gerir í Finals 2016, ætti eitt og sér að íta honum áfram í sinni viðraug, sko. Það að taka 73 það er alltaf ósanngjarnt á móti Kristiano hann myndi vinna
hann hefði alltaf mætt Kristiano á einhverju tímapunkti mjög líklega
en það sem hann gerir 2016 er bara
þetta var bara hann var óöppinn hann lendi bara í United Liverpool í áttalegustum
beigast þú lendir bara í því þú
lendir
bara í
erfið lendir allir í því heyrðu höldum áfram förum best deildina með steypustöðunni nóg að vera styttist í þetta. Við höfum bara leik Vals og Ía á sunnudagskvöldi. Við erum ekkert að breyta því eitt eða neitt. Ég sá fyrir mig grill og skemmtun og gleði.
Þetta er...
Eitt uppáhalds fyrsta skvöldi mitt í fyrstu umferð er... var Víkingur Val munandi 3-3 leik.
Já, geðveikur.
Já. Ég var vonast eftir einhver svona gleði. Nei, þetta er sunnudagskvöldi.
En það er ástæða fyrir því.
Nú,
það er út af því að það er kvennalandsleikur.
Já, fyrstu
skvöldi. Pólandi. Nei, hann klukkan 16:45. Þess vegna skil ég þetta ekki.
Já, en ákvörðu ekki, við ætlum að spila 95.
En ég fekk sem sagt, það er að spila
20:30 eða svona.
Já, 20 er nóg. Hann er 16:45. Svo er þetta bara með skrúðgöngu.
Þetta finna lausnir. Bara finna lausnir.
Finna lausnir eins og steypustöðin.
Ekki bara vandamál.
Við erum fyrir lausnirnar eins og steypustöðin. Strákar, Arnar Gretason hendi í Sneiðar á sitt gamla félag Breiðablik í viðtali hjá vinnum mínum í Chess After Dark sem hafa reyndar aldrei borgað minn eitt fyrir þetta After Dark dæmi þeir spyrjan aðeins út í Breiðablik og þetta hefur Arnar Gretason að segja Breiðablik
talaði að því að það eru miklu peningar í að vera meistari og blikarnir eru að tjálta miklu til þeir eru bara eflaust, ef við ekki með stæðasta budgeti þá eru við
það. Eru þið ekki með langstæðasta budgeti?
Nei, ég myndi halda að þeir
Meiri segja eftir Gylfa, dæmi?
Já, það er ekki
Sko, ef hann hefði ekki farið að núna í hann Birkivinu minn þá var hann haldið áfram. En hann segir bara að blika sér með stæðasta budgeti.
Það bara ránt. Bara ránt.
Hver með stæðasta budgeti?
Valur, Víkingur.
Já, þú veist, Arnar fær ekki að setja svona fram nema hann væri með facts to back it up. En ákveður hann að pæri
það er miklu meira. Mér bara alveg sama og af hverju honum ekki bara alveg sama. Okkur svara hann þessari spurningu ekki bara, heyrðu, mér bara alveg sama. Þetta bara peningur sem við erum sveitir liðið okkar Breiðablik setur sinn peningi liðið sitt svo bara snýst þetta hverju vinna.
En hann ekki líka bara að segja hendi smá stress bara
eitthvað smá. En til hvers, þetta bara af hverju ertu endalist að fóðra þetta bull til hvers að því að hvað að því að pressan er svo mikil á honum taktu bara samtalið ónaði þetta segðu bara, ég er bara með dýrasta leið á landinu ég er bara líka með besta leið á landinu það bara kostar að vera bestur
já
ég nefnir ekki svona bulli sko.
Ég var ánaðið með að hann var í hérna ekki séð íslenska þjálfari þessu en hann var í Úlfang peysu innan þetta vestinu sinni í þessu viðtali Vegard Úlfang, norski skýðagöngumæðurinn
Er hann líka með merki? Já. Björn Deli
Björn Deli er náttúrulega mjög vinsæll hérna á Íslandi sko.
Okay.
En hann var í Úlfang ég bara, það því, þú veist að þú færði ekki Úlfang kældi hérna á Íslandi sko.
Það stórt, en allan hann segir Breiðablik með stærsta budgetið allt í hennum fóru að bara hitta kortið, færðist af hlýðaranda niður í smára
Ég myndi segja öfugt, þetta eru öfug áhrif að þetta fara allir að hugsa þetta er ekki alveg rétt er það
sko,
af hverju Arnar Gretason að segja þetta það er umræðan, hún verður þannig
þeir halda þess áfram á ræðamálin
ég heldur þess að ég vera að borga honum 100 miljónur ári
ég held að gilu við hefði bara svissa Everton dílum yfir í val
já, ekki alveg ég náttúrulega þekki ekkert hvernig það, ég myndi nú halda að hann standa ágætla stendingurinn
já
Hann heldur hann standa ykkur
Já, hann sjökkur enn að það
á, Þannig að hann ekki við skýna að Gylfi sé á svona bara meðal díl einhverjum manna
Nei, Gylfi hann er bara venjulegum góðum samning
Þannig að hæsluðun ástur í deildinni gerir á þér Annað þætti mér bara mjög furðulegt
Já, en ég held það sé ekkit eitthvað bæja mæl, sko
Nei, það þarf ekki að vera Nei,
hann er hæsluðun Já, það ekki verið og fyrir Gylfa þá er það bara
mér Breiðablik með stærsta budgetið
nei
eða já?
Nei.
Ok. Þá er þannig. Ég ætla að trúa Arnari. Hann veit hvað hann syngur. Þú... Já, ég meina, hann fær ekki að segja svona hluti.
En hvaða gögn er hann þá með sem að eru ekki visible to the human eye.
Ekki hugmynd, right. En hann bara færi ekki að henda svona út, ef Arna Grétar svona væri ekki 100% viss að Breiðablik með stærsta budgetið, þá var hann ekki að henda svona út. Það bara pottið.
Ég veit ekki alveg hvað að því að vera með stærsta, eða þú veist, það galli?
Þetta gæs að reikna netto, hann bara að segja bara fólki, það verið að setja heldiga peningum í þetta.
Já,
átti ykkur á því.
Og það eðlilega, það komu 500 milljónir inn til Breiðablik svo síðast tíma.
En það líka það sem pirrandi í þessu. Það af hverju af hverju þú veist, af hverju erum við að forða, af hverju erum við að láta eins og þetta sé eitthvað svona, ó, ég vil gjöra hana efstur í þessu, hvað ruglið það? Skilur, hvað, býta af hverju ekki, af hverju vilt ekki bara vera efstur? Mm. Ef félagið ákveða að setja peninga í málin, gera þetta almennlega, vera með bestu leikmenn að vinna alla titlana, er það ekki bara geðvegt? Er það ekki bara akkur það sem stuðnum með þessis vilja?
Ok.
Óna þetta bara, peppa þetta.
Herri, sá þið nýju ölsingunum? Var ekki bara fínt, mjög fínt hjá þeim, þetta var glæsett hjá þeim.
Arna Gunnlusson er hérna, svona, það kemur einn alltaf í ljós, hann ekki frábær leikari, hann svona skýn svolítið í gegn fyrst mér oft.
Hann mikill áhugamaður að standa bíómyndir.
Já, geggjaður skilur, en það bara fyndið, hann ekki mjög góður leikari.
Á að segja hverju góður leikari, Rúnar Kristinsson, Rúnar Kristins.
Já, Stúka Kristins.
Hann góður leikari, getið sagt þér, hann ekkert
Já.
Og bara ég sagði þannig 10 sekundur heyrði þetta þykistun leikmaður, þú ert að tala þessum hann er 39 og hann ekki búin að spila þetta síðust 2 ár en vætur allar engar og svo bara á svo
það
bara,
var geðveikt
hann bara tók þetta bara svona
bara beinti
karatir beinti þetta bara og
talaði
ég menn sumur bara með þetta var ekki og ég þetta var bara fyndið að þetta í ölsingun þetta svona þetta dálítið evident þannig að hann svona kannski
þetta var mjög fínt
þetta mjög góð ölsing
Það var ábyrlega þetta kvart yfir einhverju þetta
Man verður eitthvað svona sæt eins og var alltaf veist, eins og, Þú varst náttúrulega með Gunnar og Völlu sem var geðveikt Svo varstu með þannig að Greta Guðjónsson Það var eitthvað svona sæt svolítið
Já,
já menn svona sæt produkt eitthvað af deildinni sem að fjallum
Ég hef svo gaman að þessu sko Ég hef svo gaman að öllu svona hliðar dæmi sko
Heri,
Það er náttúrulega Ná jókaður en hlusti
Ég þóri ekki að hringi Jú, ég þóri þetta en ég vil ekki vera hringi hákangunum en ég hér í þessu en Ég var til að sjá Gary Martin í HK. Hann að leita sér liði.
Það hefur bóðist.
Já, ég veit alveg að það hefur bóðist. Ég var bara svo til í bara eitthvað svona þá gæti ég að fara að peppa þetta mótarmennlega að above mættur. Þetta væri svona eins og að sæna veist, Alan Shearer 33 ára sko. Vitum hann að vara skora mörg inn í kórnum, under the lights. Ég var svo til í eitthvað svona til að keira mig í gang. Eins og þeir fengum Bruno hérna í vörnina
Brún Svars
þá var maður bara shit þetta er að byrja
þetta kemur með alls konar líf
heldur betur Stefán Ljúbisits hann vinterleglega á leiðinni eitthvað á Norrlöndin það eru leiði á Norrlöndinum það ekki til svona sendur í heiminum sem 1.97, stangalt svona leikmenn, þeir gangi ekki lausum hala sko og mörkin sem varum við séð frá honum í á þessu undirbúinnstímali þetta var ekki heimi áhuga með sko Ákveð, byrju, hvernig, nú skiljið þið ekki
Ha, ég var bara Þú varst bara
Hefur séð hennar leikmann?
Já, auðvitað við séð Stefán Ljúbisits spila
Já
það er ekki margir
It's not the way you said Það er ekki að þú hafi sagt það Hvernig þú sagði
það er ekki margir
Það
er ekki margir eins og hann í heiminum Í heiminum
Það er ekki margir svona
strax Þú í marki og ég var að gefa fyrir Það myndi bara að láta skoppa einu sinni og gefa hann svona innan fótur upp í loftið og búið til einví á milliðar Já, hann færi á sjöttu hæðina Minn maður
Nei, ég fara alltaf með nýjöðu komist menn aldrei
Það nýjöðu í öklan á honum En ég mjög hrjunum Mér þess þann hérna
ég 100% sammála
Bara ekki spurning
Stór og staður
En hvað, er eitthvað lið?
Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað lið er En það eru lið á Norlundrum Bæði held ég reyndar
í bíðstöld Já, ekki efstu
Ekki efstu
En stórfenglega leikmaður Sammála því
Já svona uník upp á hæð og góður loftinu og svona ég skil ekki ennþá hvernig að skora ekki fullt af mörgum í HK muni hvernig hann fagnaði í HK hann byrjaði að kök hann tók alltaf þetta hennar
hann byrjaði að kök
hann fór að hræði í
hann á það
hann á það hanski boltinn með flísabúðinni flísabúðinu á topnum síðan 1988 fyrir ykkur sem að flísaleggja þá fariði beint þangað elstir og bestir í bransanum þetta að Versace flísarnar en líka flísar fyrir, já flísar fyrir alla þeir eru að sjálfsögðan upp á höfða Heyri, það auðvitað svona meðislega þetta inn í enska bóttan þannig að ég höldum okkur aðeins frá því en það Andy Robertson leikmaður Liverpool meiddist í gær já, með skoska landsliðinu John Stones voru á velli eftir bara nokkra mínútur óvíst hans þátt okkur Kyle Walker át þetta einhvern veginn svona detta í hendnar á Arsenal-liðinu
Já, akkurat, hvert heldur
þetta að segja að fara sunnundaginn
Sko, það var ákveð trend já. Í frettónum sem komið
Ok, ég sat myndi Arsenal-mann í gær Hann sagði við mig Æja, þá fer alltaf hinn, já Ég sagði nú byrja á hverju Hann sagði, bara alveg svo 2022 alveg svo 2023 Nú síðasta landsleiki leiði búið Nú rinnur allt, við vitum það alveg Ég sagði við þetta, ok Leifum sér að spilast, sjáum hvað þetta fer Hvað getið þið sagt við þennan mann Og bara sem farin til að trúa Að ég ár verði eitthvað öðruvís
Byrja, hvað sagði þau? Nú fyrir alltaf hrinn hvað var ástæðan fyrir það?
Bara þetta eins og 2022 hrundi þetta þegar að Tottenham stal einhvern veginn meistar að þetta sætti nokkuð ótrúlega hátt og lóka með drón 2023 leittu verið deildir að ég veit ekki með 5 stígum með eitthvað álíka og þeim tókstu klúðurinn þannig að þeir bara endur langt fyrir og búið, mótið að búið eitthvað 35 leikið eitthvað Af hverju þetta verið öðruvísi ár? Var spurningi frá honum
Þú byrjaði
Já, sko Já, ég efast náttúrulega að þú hafi sittuð múti Arsenal manni í gær sem að sagði þetta
Jó, reyður
en sko, það sem það allt öðruvísi ár við Arsenal lið heldur en það hefur verið að við erum búnir að fara í gegnum þetta
Við erum búnir að skóla
Nei, og við skiljum liðið skilur miklu frekar hvað þetta hvað í gangi og hvað þarf að gera Þannig við erum búin að fara í gegnum þetta, við erum núna á allt öðru stað heldur en vorum og síðustu leikir í Arsenal fyrir landsleikjahlé voru á þann veg að liðið það skilur nákvæmlega hvað er að gera, það er bara búið að finna eitthvað, það búið að klikka þannig að það ástæðan, það bara, við erum á miklu betri stað núna heldur við vorum að í fyrra
Þannig að liðið
byrja klá klítið Þessi hérna vinnuðin, talaði hann ekkit þú veist að þegar hann voru oft talaði svona, þú veist þetta innví á milli efstu þriggja, þú veist innbyrðis innvíin, þú veist hérna Hvort að þau séu að taka eitthvað stiga, hvort að eru eitthvað svona
Nei,
Það er eina liðið sem hefur runnið Það er Arsenal
já.
Og það eru tveir
já, já. Nei, hann
tala ekkert um það, ekkert um
það. Nei, hann bara skoði töfluna og sagði að verður ekki bara eins og síst tvö ár Glúður við ekki því sem að þetta er flúður á og...
Já, finnst hann um þetta tímabil vera líkt síðustu
það Já, honum finnst það, já, og hann sagði bara 22 var ég að fara í mestadeildina og þeim drum Ég var að byrja að fagna titlinum 23, það
En ég, sko, ég skil hann alveg að vera smeykur fyrir að því ég meina öll tölfræði segir að Manchester City vinnur þennan leik á sunnudaginn þeir hafa ekki tapað heimaleik í 38 leiki síðan að við töpuð fyrir Brentford 2002 Arsenal hefur tapað síðustu 7 leikjum á Etihad Manchester City hefur unnið Arsenal í síðustu 13 á síðustu 14 leikjum þannig að þú veist að öll tölfræði bakka það upp að Arsenal tapið heimleik En það samt eitthvað, mér finnst vera svona styggsmunur á liðunum eins og staðan akkurat núna og það svona gefur alveg tilefni til bjartsýnar fyrir Arsenal.
Manchester City í Arsenal á sunnudaginn á Símin Sport og áreðandi tilkynning frá Símin Sport. Klukkan breytist á sunnudaginn og því ofur sunnudagur klukkutíma fyrr en þið eru vön. Þetta ekki 16.30 leikur, þetta
fimmtán 30. Já.
Svo það sé algjörlega...
Það mjög
mikið
átt. Já. Viti af þessu.
Viti af þessari klukku breytu. Stráka, þið gefið ykkur báður útrúið að stíða Arsenal. Hvernig finnst ykkur bennað þetta er?
Ég ætla að sjá.
Þið eru ekkit meira Arsenal en það.
Hvað séu, hvernig?
Niklas Bentner, þættnir.
Já, nei, ég eftir að...
Það er pínu tragic þegar hann situr í bílnum og ég hafði ekki heyrt þetta lag með Kim Lassen, en Hann að syngja með þessu lag hérna Það ekki hýrt að lag Hann að syngja með Pappi Tossi mamma Hann eiginlega að syngja sjálf og sér til í þessu Karl Greyi þarna keirandi Hef veit ekkert hvað djöfulinn hann á að vara að gera
Nei.
Mættur þarna á Arsenal Læfingasæði 2022 Og ég sagði einmitt við, hann að sama Arsenal-vinn minn og ég satt með í gær að ég raun og veru besta insight Arsenal sem varum fengið var ekki þessir 20 þættir á Amazon Prime heldur þetta innslag þegar hann labbar hann inn af því að Arteta litli hann var stressaði til að tala við hann og sjáu það í þessu innslagi.
Það fakt að þetta hafi verið á þessum tíma?
Já, hann kemur að þetta, kemur það bara sagt bara, þetta bara í apríl 2022 og þetta þegar að Tottenham Antonio Conte byrjar að narta og þá bara hann getur ekki eins og tala við hann sko. Og
Þetta teknið upp sem eitthvað
Ég skil ekki að þetta
endil út á Tottenham Ég skil ekki akkur
við það akkur
ef fara við klúbana ef fara við klúbana sem síðan þá eða
Niklas Spendner mættur hann út.
Já ég veit.
Til að hérna læra. Hann er að taka coaching badges. Og hann hittir stjóran. Og vanlega tekur stjóri sem spila einn tíma með þig bara utan þig og vill hlusta á þig og labba með þig svæðið og eitthvað að gera. Nema hann bara má ekki vera að því að hann bara alltaf að sko tromma á lærunum á sér og stressaður og allt slíkt.
Ég veit ekki hvað að gerast
Þú veist ekki, að þið voru ekki séð þættina
Nei, ég með að sjá þættina
Ég hérta allir alvöru Arsenal menn væri búin að sjá þættina Ég byggðist bara Arsenal Ég bara einhvern veginn, að því að þeir mínir Arsenal menn
Hvað er alltaf að hálfa þetta? Hvað er alltaf að sjá þetta?
Fíablið
Fíablið, flott
Þínir Arsenal menn, þetta einhverjum mjög skrýtnir Arsenal menn
Já, ég meina
Það verður nú eitthvað
Ég veit alveg hvaða, ég get nefnt alla Arsenal menn sem þú þekkir, þannig að hérna
Við þurfum eitthvað að fara að kíkja á hvað Arsenal er sem þú vorst að taka svona hvað mest Þannig að það virðist vera eitthvað, svona, eitthvað pínu fyrir lítið gangi þar
Margt furðulegt í gangi vissulega
Margt skrítið í kýra svona líka Hvað finnst þér, Arsenal, Manchester City?
Ég hlaka bara til að sjá hann og ég ætla að njóta þess Við ætlum að tippa á leikina með lengjunni Gunni Gískar að sjálfsögðu með lengjunni lengjan.is, lengjan, lukku, sprengjan Þú ætlar að segja mig hvernig þessi leikir fara helgina Newcastle, West Ham
Þetta eitt, tvö leikur
West Ham
Já.
Bournemouth, Everton
Þetta 0-2 leikur Everton
0-2 Everton Já. Chelsea, Burnley
3-0 Chelsea
Nottingham Forest, Crystal Palace
2-2
Sheffield United, Fulham
Ú, það skemmtilegur 1-3 1-3 Fulham
Þetta sami gæðin og elskar sko að þeirra austur Evrópu Já,
já, já, getur ekki
beðið Fulham, Sheffield,
næs Ég pjúristi
Tottenham, Luton
4-0 Tottenham
Aston Villa, Wolves
3-2 Aston Villa
Brentford, Manchester United á vesta mögulega tíma fyrir United klund, 8 á lögataskvöldi
Varnagli
Þetta 1-0 Brentford
Og á sunnudaginn Liverpool Brighton
2-0 Liverpool
Manchester City Arsenal
2-3 Arsenal
Óvæntur 2-3 sigur Arsenal þar á leiðinni Það voru gaman að fylgjast með því Skulum aðeins fara í hér hingað, maður séu verið hérna ásækið Winners and losers. Stóru vinnararnir í byggingarinnanum eru einar á. Þeir kalla eftir vinnurum. En þeir vilja líka vita hverju loserarnir eru. Winners and losers. En svo þeir kalla þetta sjálfur. Allir sem eru að byggja þurfa að kynna sér hvað býður þeirra í einar á. Þetta síðasti þáttur fyrir páska. Strákar, hverjir eftir þessa viku, hverjir eru vinnurar?
Hlýtur það ekki að vera Zelenski?
Fossetti sá þeirra
Úkraínu
Hvernig þá?
Nú hann bara fer með þjóð sína í umspilið og
Eins og Júfa vildi ábyggja það Heldur það að segja ekki verið að vera þannig?
Ekki drálega verið, en það
Ég nú ekki svona samfæðiskenninga maður en...
Verður ekki að
Semglega,
segja, hann sé allavega hann sé ólega á lista
Já, hann sé reynski nú hefur hann hann uppi Veistu hvað, ég ætla að hafa Jóndag sem hérna einn af hérna sigurum Hann var spurður hann sem hún fyndi þessi spurning eftir leiki í gær.
Svona mest svekkjandi tapið þitt á ferlinum?
Já, 100%.
Takk. Ég var svona veltað, þetta mest svekkjandi tapið? Þú veist, ég var býð þannig að segja, herri býtnaðins, ég ætla að poweranga þetta með dæna og Ég veist, með hverju byggurstu? Já, bara eitthvað, já. Þú veist,
nei, ég búið frekar að segja þannig að...
Undan út í öðrum flóknum að það á móti blikum.
Þau sitja alltaf í manni.
Nei, ég veist, ég var bara, við hverju búast með, sko.
Skemmtilegt.
En getur við einnig að vinnurinn verið með fleiri vinnir og þeir með Albert Guðmundsson og sjálfsögðu vinnir?
Mér finnst mjög áhugavert að ætla að fara að setja vinnira í liði sem að fór ekki áfram og fór ekki á EM. Mér finnst það bara skrítið. ég sé ekkert winning mentality í því að tapa leik og vera síðan vinnur vikunar ég bara veit ekki
Fair. Ó, svo byrði mikil vinnur
Ég sé það ekki, en kannski sér þú
Þetta er frammentality
Kannski er þetta nóg fyrir þig Það er kannski nóg fyrir þig að bara hlaupa mikið í leik og
skora mörg Skora mörg og ég á tvö að fjórum flottustu mörgum
Og tapa
Og
tapa Og
komast ekki á einn Stundum
að
I've failed over and over again Og þá aftan á That's why I succeeded Heri,
Nei, það var pínu brans
Ok, Sigurveri Gunnar, þú ert alltaf með klámið síðu vera. Hver er vinnir hjá þér?
Ég er bara mjög lens eftir þessa viku að ég var að vera alveg hinskinn.
Já.
Það er bara, þú veist, ég er alltaf
sér svolítið. Ég ætla bara að henda kopið mæ nú, aðinn.
Já, ég samlega
því. Bara hóru forrýttu að horfa á því hér.
Ég samlega því, en ég meina stansný fyrir að hérna, setja, fyrir að henda pólverunum á ennett stórmótið.
Mm.
Málfa að gefa kredið að það.
Heldum við þið má heldur betur gera það Ég ætla líka að setja Julian Nagelsmann að þinn Hann virðist verið að ná einhver smá takti í þýska lið
Já, bara 100% Þeir lítu bara mjög vel út
Þeir eru í allur uppsum
Bara eftir að geta ekki neitt þá er það bara að fara lítið sem lút Lúsirannir, því miður þá var að þeir vilja með
Það var einfaldra
Það var einfaldra, hver er lúsirann?
Fannst mér að kokka upp lista þar
Já.
Það svona, eitt sem kom hratt á blað var Arnar Þór Viðarsson
Já Þetta var vond vika fyrir hann
Já, þetta var vond vika
Hvernig
fyrir hann Já, bara sjá... sagan svolítið hún svona að koma kannski aðeins í baki á hann Út frá því gæðin sem við sjáum í Albert í þessum tveim leikjum, það kannski mögulega að skila okkur einhverja aðeins að hérna, hafa hann í reilinu
Viðkjanna
hérna, Þannig hann var eitt sem fór að blaða og var annar
Lúsir Mér finnst það bara að gera ógeðslega flotta liti
Mér finnst það bara að gera vonda skiptingar í leik á móti Úkraín sem skipta gríðlega miklu máli
Þú varst ósáttu við Orrain Hvað varstu ósáttu við meira?
Mér finnst allar þessar skiptingar byrjum skrýtnar Svo þú veist, af hverju gilvi ekki hópnum Þú veist, af hverju erum við ekki með hann
Ég meina, Arna Gretason þjálfara skilfa sig að hann verið nokkru vikum frá þannig að hann skauti þetta þjálfara gilfa
skauta sjálfur Hann getur alveg verið í þessum hóp ef hann gat verið í hópnum ef hann gat verið í fyrri hópnum, skilurðu ef hann gat verið í því, þegar hann var valinn hérna síðast, það var óskilinlegt
þá var hann í Lingby, þá var hann í proffabolta
Já, þetta er bara lélegt Það eru lélegar ásakanir Akkur hann velinn ekki
Hann er 35 ára hann er ekki spilað í 3 ár Nánast.
Jú, þú varst að telja
Þá Lingby tíman
En
hefði ekki byrjað þá leikinn til skaganum Ef hún var í toppstand
Nei, til hverju, akkurætti Valur að fara að riska því
Ég spyrði þig bara
Nei, akkurætti Valur að vera að riska því að spila hún múti skaganum Í hverju leik
Þú getur ekki haldið leikmönum í bómul bara
Jú, þú gerir það
Hvernig fannst hann að koma inn á múti skaganum?
Þetta var bara hörmulegu leikur Ekkert að koma inn í Þannig að, veist, ég hef mikla rákjur á þessu valsli En það er hann svo Hérna, Alfreð, akkur kemur Alfreð ekki inn á
Er hann þá lúsir, Skilur? Alfreð Fimboðsson lúsir og hann sat allan tíman á bekknum
Já, hérna hér Já, hérna hér
Hann er ekki
Hvað mjög. Er að gerast þérna?
Og er lúsir þá?
Nei, hann bara fór á lista
okay. Hver er fleiri listi? Lista?
Ég kom með tvo aðra hérna
Southgate
Fær tvo heimaleiki til að búa til pep og skila ykkur smá stemmingu inn í ensku þjóðina klúrari
hann færi enda döðafæri á því að móti Íslandi
en klúrari í þessum tveim
meirum það á Íslandi er
búið Brasilia, Belgia hann fær pep, getur peppa þjóðina
fleiri lúsar
já, Arna Gretason fyrir þetta chess after dark dæmi
ég sé svo sem ekki ég sé ekki neina lúsara í svona stöðum ég kannski alveg bréfið mín hafa svona þau hafa séð betri dag heldur en síðustu viku en annars bara góður
sko. En þú ert Diamond Hands
já, jú, ég bara glimtu hugmyndinni að selja þetta sko
þú færði ekki út núna sko
glimtu hugmyndinni
slum gleyma þeirri
hugmyndinni það er engin lúsir
nei, svona í grunninn ekki sko
Það er langt frá að vera lúsi vikunar en maður sem fekk mjög furðulega spurningu eftir leikinn á móti í gær við skulum heyra hérna þess hérna Jói Berg bara, það var verið að flöta til leiks bara nýbúið og hann kom að staða hann hélt morgunum þegar hann vaknaði hann var að leiðin á EM
Þú búin að spila fyrir landsliði mörg ár þú fór á tvö stórmót en þú ert ekki að yngjast var þetta mögulega þinn síðast í landsleikur?
Það bara kemur ljós, nei, mér finnst ég svo sem eiga ná fram að bjóða í þessu liði
Ok Hann 33 ára að spila í Premier League
Tók 90 bara mútið Krista Palace í lok februar
Já, þú veist og hérna gott og vel en bara nýbúin að tappa og það svona herru, þetta svona sem ég væri bara eitthvað herru og hérna, nú ertu búin að vera að vinna þetta í 20 ára og þú ert ekki að léttast allavega hérna, ertu hægt Nei, þú veist eitthvað, þú ert ekki að yngjast eitthvað svona, bara hvað áttu Jóa að segja það? Var hann að vonast til að fá hann eitthvað neginn brotinn og myndi segja, herri, já, ég rættur Í dag það þannig, það hættir engin með landslíðin Þetta bara alveg svo Thomas Müller sagði Hann sagði, það verur engin að hætta með landslíðin Þú ert bara ekki valin Þú veist, hann sagði, þú veist, það alltaf að spyrja með þess að spurningu sagðan Og hann sagði, heyrðu, þegar þeir hætta að velja mig þá ég, þeir þetta bara sjálfhætt, sko
þannig er það hlýtur að vera, það kemur á landsliði þetta mjög áhuga að vera nálgun að hérna
mögulega, já, mögulega, ég held að það sem að þú ert að leita stað þarna þú veist, ef við horfum á þetta frá hérna frá Sjónurotni Stefansotna að þá ertu, held ég, já, að leitast eftir þessu tilfinningamómenti í, sem að við fengum náttúrulega, sem við fengum frá Eðsmára, við fengum frá Hannes ef að það ekki, jú, við fengum Hannes held ég sem að talaði mögulega um að þetta hefur verið síðast í landslíkur annars það var þarna náttúrulega eftir ungverjaleiki þá komið þeir bara í hrönnum nánast að tala um þetta þannig að mögulega ertu að leitast eftir svoleiðis augnabliki
Ok Ég bara brjálar í því að, jói
já,
Ha, þetta spyrir mig hversu ég hættur ég
Svo er það
Lítið út eitthvað illa hvað í gangi
hann er ekki að leita sér að liði til þess að halda sér í landsliði eins og var oft á tíðum
Eini, hann er bara
ja, þú veist, ég að segja, hann er ennþá á hátindinum sko.
Hann er sá fótboltamaður á Íslandi, íþróttamaður á Íslandi sem er að þýra mestan peningin
Já,
sko.
Ég veit það, það sem er að segja, já
Já,
já þetta er ég, já. Já.
Hva?
Ég er sammála þér
Þú erum í Elgrandi með Pósen Við erum alltaf tilbúin ef að rúðurnar klikka, ef hún brotnar eða kemur sprunga, þá það beint í Pólsen og Kemi, Kemi.is eru vinir, strákar, að margir búin að, og mikið sannst í kringu þykunni, að segja ég hafa oft verið ósengjarn í toppíkum, hvað var þér og þinn í fjölskyldum. Og ég hugsa að ég þarf að koma til mótsöðu og spila þennan elgrandi. Markverðið sem á að spila fyrir íslenska landsliði fótbolta það vita mjög fáir og eiginlega bara eiginlega engin að Gunnar var einu sinni í marki það eiginlega bara ef maður segir fólki að kemur alltaf full frá hútru ha? En það rétt, hann var í marki
Já. Íslandsmeistara titil í öðrum flokki
Já, á sjömanná
Nei Nei
Í hverju var það? Hvað, veistu, hvað er ekki Íslandsmeistur í dýrili eða sérili eða
Í sérdeild, jú
Íslandsmeistur,
ég á byggar heima
Deildameistari,
Íslandsmeistari,
sérdeild
okay. Okay. Standur Íslandsmeistari
Við tökum því bara
Ég ætla ekki að röggra það
Nei, ég meina
Þetta ekki að taka það
Þetta
er einu mínum
uppustu Þetta var, já, eftir mér lögðu dagur á höfni hóta fyrir skæli segja ykkur Anton Ari skoraði markið þeim leik
Vá
Og Anton var frammi
Í Úsla leiknum?
Já
Vá
Var það eitthvað svona taktisk brella?
Já, það var það
Heyrði
Strókar Úlfur Arnar sem núna þjála á fjölni
Já
Hann var Og hérna Já, já eins í byssa
Flott Heyrði Hérna Marpen sem á að spila Fyrir íslenska landslið
Þessi slegg
Það er eitthvað Arnar í Sveina ekki Þegar hann langt sér hann að spila þetta
Hvað þetta eru Ég segi bara Hákon Byrjum þar bara Já, hérna Hannes Þór, Halldórsson Rúnar Alex Elías Rapp Ólafsson
Kjartan Sturluson
Já
Patrik Sigurðarsson Patrik Sigurður Gunnarsson segi ég,
sorry Já.
Hvað heitir hann sem var í City?
Já, hár rétt, maðurinn í City
Já,
já
Ég bara manni ekki hvað hann heitir
Og ekki um þetta?
Nei.
Jú.
Ertu eitthvað þetta er okkar besti?
Ég veit það.
Já.
Ég veit alveg hver þetta er.
Gefur hún þetta ekki hér á?
Ég veist hvað ég góður.
Já, já. Já, jú. Þetta er gjörðlega regla. Er nú fleiri?
Já, já, svo þegar maður fixa þetta á eitt, sko, þá fer maður allt hérna að blanka, sko.
Hver var hérna hálsökun á sínum tíma í síðaskiptunum nú hef ég
Jón.
Skrifað ófáar Jón
Jón
síðaskiptin
Ari
á hólum
Ari
nei Jón hann heit Jón Arason ekki
já
varfmaðurinn heitir
Ari nei hann Arason fuck me ég man þetta ekki ég klikka
Nei, við verðum nú að halda eitthvað áfram
þig. Nei, þú getur ekki farið í þennan leik með mér, sko.
Ekki?
Nei, nein.
Átni Gautur?
Ég er Átni Gautur.
Sko, ég var með Fredrik Skram. Svo ætlaði ég nefnilega að fara þessi í smá leik, sko. Sko, Halldór Halldórsson.
Já.
F-fáingur. Hann á leiki landsleiki í Margelli. Átni Stefánsson. Átni Stefánsson. Hann á landsleiki í Margi.
Átni Stefánsson.
Hérna, hann króksfæri
já.
Hann á leikimarki
já.
Fredrik Skram alltaf á leikimarki
skandalli hef ekki náð því það alltaf mjög lild Daði Lára á leikimarki
Anton Ari
Birgi Kristins á leik
ég ætla að leika
en Daði ætla, er ekki
alltaf, þú veist, ef það hefði verið eitthvað svona eða það hefði verið eitthvað tæbrekur þá hefði ég komið með Anton Ari
já. En
Ég er bara viðbjóðslega lélur í svona leik.
Já, ég bara veistu hvað, ég vil ekki bara vera með einhverar símaskrár sem að geta flett upp í Google-inu.
Ég tek þátt í svona leik að ég tvisvar eða þrisvar. Og ég hef alltaf drullað á mig.
Þú ert vinnir. Hvað hefur ekki unni?
Ekki þessu.
Íslandsmeistari, bikarmeistari, reykjavíkarmeistari, lengi bikarmeistari.
Tókstakur í vann.net bóttu. Já, og tókstu vantala
punktur nei,
ekki, með blekunum
nei.
Jálfurni
Bós Cup, unniða
2019
Hefur unnið Bós Cup?
Já, ég unnið Bós En býtu, nei, hérna Nei, heldur
nei,
við ekki
Íslandur fyrir Reynolds Ég með að ring
Ég spákur til að unnið fútsal með Ólasík
Það mikla líkur
Já, það bara sæmilega líkur Það þín að reyna hugsa það Hvort það hafi mjögulega
Ég fyrir traditionalista á vann í síðasta svona alvöru Íslamótinn úr
Ég vann ekki dingaflokk meila
Það var að því þú varst í val Það voru ofla ekki krakkar í val og það verið fjórir að efa
Þetta var mikið vesna á þeim tíma
Ó.
Það er alveg rétt Það er ekki allir sem búa við þann lúksus Það aðeins fleiri liðan á höfbröksvæðinu sem að berjast um hittum.
Svo þið náttúrulega líka þjóðleikhúsið að keppa talent líka.
já. Það alveg rétt. Það miklu meira freistingum líka í Borg Óttans. Það miklu meira freistingum
Hvenær var síðast 30 miljónar rán í
Miðbæri
það var verið að hendi bara einu
hlutum það bara miklu meira freistingum í Borg Óttans í Reykjavík
Það var bara hérna verið í Hafnarfjörðinni
Það var hérna bara
í videobarkarinn
30M Það er mjög hart
30M
Það er ekki verið, svona ekki, ertu mjög bara Reykjavík
Nei, en það, ég held ferði sér bíll langa það Ég held hann hætti sér bara ekki inn á það svæði Það er ástæði verið því
No go zone
Já, það bara förum ekki miðbæn förum ekki á það svæði
Það var ljóta völdi
Þannig að ég, það er
Þetta sé ykkur að þessum vinnum mínum í Hamrabúkin sem ég ofta að hitta Nei, ég neitt að trúa þetta, það var þaulskipla Þetta var lúka ekki eins og menn sem eitthvað þaulskipla ekki eitthvað út Þessi vinnum mínir ég sko. Dóttur fútbol verið með Hjópkviss í kvöld Sérstaklega gaman að fá Arnar Svein Geirsson hér til okkar og svo sem ágætt líka að fá Gunnar sem að gera sitt besta og alltaf einhvern veginn að reyna sitt allra besta
Lekkaður fórkjöna þér andúti
Já, ég svo sem áttir að skáða þetta inn okay. Ég geti alveg gert það, ef þú vilt það
Nei, það ekkert mjög
Ef þú vilt
Það ekkert, máli ég brendi mig á því nefnilega fyrst sko. Ég held að væri nefnilega alveg, ég var alveg bara verða að koma stund í tíu fórkjöf svo segi ég bara hvað að ég ekki þar.
Nei.
Akkurat ég að vera að chasea það að ég bara mjög stoltur einhvern veginn. Ég held ég sé 12 held ég.
Já.
Ég mjög stoltur 12 var ég bara.
Þú veist, þetta bara þetta svona mediocre
mindset. Já, já. Nei, 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 alls ekki. En ekki með mjög skrítið. Mér mjög skrítið. Já, með 3,1. Svo bara spila maður með honum. Ha.
Það var einn þarna hjá okkur sem að það er einn þarna hjá okkur sem er frábær leikmaður og fínn og allt þannig en hann var að spila allt of lágt í fjórgjöf.
Já. Ég nefnilega vil spila bara á minni fjórgjöf þannig að ef ég á skilið að lækka, ég skilin öllum mínum hringjum. Meir það að við tóku 9 þarna þegar ég
er
eitthvað slæmur í bakinu þarna eftir 9.
Hann var þreyttur. Það er bara þessi til bara, hæ, hættur ég þreyttur.
Á 9.
Já, þá er þessi nýja kynslóð.
Ég skila þér samt. Ég skila þér samt.
Það ég held að vera stutt eftir ég hendi innan birdie en ég endlið döður.
Já, það var endar, það var endar einn af þeim rosalega.
Er gefið mér rámagskerfið það?
Nei.
Ég með rámagskerfið. Af því að hjálpar mér bara að hérna labba beint og svona. Af því ég með þannig skrokkað. Ég á ekkert að vera að gera þessu. Ég set kerfuna á botn þegar ég labba svona upp velli og held bara í og læti eiginlega sjálfbóttir.
Draga mig vel.
Það einhvern tímann að gekk á geð og svona labba hann svona flatt upp eitthvað. Já, þá seti ég hana bara í max.
Dreigður.
Og lappið er einhvern ósjálfrátt fylgja með.
Já, ég er bara mjög hrifinn á þessu.
Já. Bara... Ert þú með þetta á bakinn eða?
Ég?
Já.
Nei, það klikkir dótana. Bara svo klassísku, klikkir. Ekki það, ég get ekki til gólu lengur.
Ég rótir á milli þess að hafa þetta á bakinnu og... Mm. og lappa með það
ég sagði ykkur það, ég var búin að æfa eitt högg alveg rosalega fyrir þess að ferð 40 metra bara svona með 60 gráðunum bara á drepan á miður grín og búin að slá þetta svona miljón sem básum works every time bara fekk ég tækifæri fyrsta daginn bara að sína mönnum hvað ég hafði gert þá völlur er svo harður
já, já.
Ég skallaði hann eitthvað bara eitthvað 63 metra út af eitthvað og ég ætlaði svo leysa heilla alltaf
með högginu inn
svo ég að stóðan í gríni sko.
Það var eitthvað minna
nei, eftir það hætti ég bara beita því
hvernig var púttir hann andundi?
Hann var sjóðandi anserinn, ég þorði ekki að setja hann í hérna, ég fekk að ferðast með hann í handfárangri því að ég, hann það heitur
já
Ég sé við ekki setja hann þarna í rýmið
sko. Þetta bara sama þegar maður var að fara í Ísraelingu fyrir þetta. Það var bara því maður takkarskonur í handfarangri. Þú vilt ekki tína, þetta bara sama.
Púttirinn verður að vera.
Púttirinn í handfarangri, já.
Alltaf í handfarangri.
Þú replacear þetta ekki, sko.
Nei. Þetta er, sko, Gold Pride gripið mitt, sko.
Já.
Reynda fylgina með. Það er ekki special grip. Takk fyrir.